Ovo je propovjed Božijeg proroka Vilijama Branhama koji je propovjedao 21. marta 1964. godine u gradiću Denham Spring u državi Luizijana u Sjedinjenim američkim državama pod nazivom On je bio određen da prođe ovim putem. Ostanimo stojeći nekoliko trenutaka dok čitamo Božju riječ. Razmišljao sam o svom tom uvodu. Zaista bi trebao da živim pravi život, da bih tu živio u skladu sa time, zar ne? Taj čovjek koji vas voli, to je čovjek. Preko u knjizi Svetog Luke 19. glava želim da čitam samo dio teksta, prvi 5 stihova. Isus uđe u Jerihon i pođe kroz grad i na jedan put se pojavi čovjek po imenu Zakej. Bijaše on carinički starješina i bogataš i nastajao da vidi tko je Isus, ali nije mogao od mnoštva naroda jer je bio maloga rasta. Zato potrče naprijed, uspije se na divlju smoku da ga vidi jer je tuda on morao proći. I kada Isus dođe na to mjesto, pogleda gore, to je mu reče, Zakeju, siđi brzo, treba da se danas zadržim u tvojoj kući. Jer sin čovječi je došao da nađe i spasi ono što je izgubljeno. I on je bio gospodu trebao da bude i Zakej mu je rekao sve što sam ikogome uzeo i zakinuo sve ću da vratim i četiri puta Isus mu je rekao danas dođe spasenje na ovo mjesto i zato što je i ovo sin Abrahamov. I trebao je sin čovječi da dođe, da traži ono što je izgubljeno. Molimo se, naš nebeski Oče, zahvalni smo ti ovoga jutra zato što još uvijek tražiš da spašeš sinove Abrahamove, one koji su izgubljeni. Molimo se, nebeski Oče, da primiš našu poniznu molitvu i blagoslovi naš, naše okupljanje ovdje danas i neka to ne bude uzalud, već neka nas veliki sveti duh pouči životnom putu, znajući ovo da mi moramo stati u njegovo prisustvo jednoga dana da položimo račun za ono što smo učinili sa ovim životom. Blagoslovi nas sada dok u budućnosti čekamo na tebe u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Zaista sam srećan da imam dobre prijatelje, ljude koji vjeruju i vjerujem u napore koje pokušavate da uložite. Kada bih imao neki drugi objektiv, samo toliko da bi se razlikovao, zašto? Ja bih bio pravi grešnik, ali moj objektiv je zato da uveličam Isusa Hrista i nešto što je u čovjeku. Kada imate poruku od Boga, vi ne možete sebe zaustaviti. Ima nečega ovoma pulsirajućeg, to se nastavlja u svakom slučaju, vi to ne možete usporiti, zaustaviti ga ili ga započeti. To zaustavlja i pokreće i usporava vas. Vidite, to je jedan koji ima kontrolu. Hvala ovoj divnoj braći za njihovo svjedočanstvo našeg gospodu Isusu. Oni nisu mislili na mene, naravno ne. Oni su govorili o njemu. Čitao sam mali članak ovdje nedavno o gospodu. Gospodinu Moodyu, rekao je, Chicago je trebao da, novine su trebale da pišu jedan uvodni članak o njemu. Poslali su nekoga da ustanovi zašto su se ljudi skupili da čuju gospodina Moodya. Uvodni članak, gospodin Moody je kao ja, on je imao dovoljno obrazovanja da čita uvodni članak. Tako da je njegov menadžer morao to da čita. Gospodin Moody je bio obućar ranije i bio je pozvan od Boga za poruku časa. I tako menadžer je čitao uvodni članak i tamo je pisalo zašto bi neko išao da čuje Dwight Moodya, kaže, na prvom mjestu on je najprljaviji čovjek koga sam ikad vidio i kaže i on smizdri dok priča. Njegova gramatika je najgora koju sam ikada čuo. i on je upravo tako nastavljao. Rekao je, gospodin Moody je slegao ramenima, rekao je, zaista ne, oni dolaze da vide Krista. Tako to je. I ja mislim upravo da odgovor, Krist je taj koga mi želimo da vidimo. Kada budem ja gore podignut, ja ću privući sve ljude sebi. Razmišljao sam posle posta u ovom gradu i nalazeći ljudi kako su oni bili divni. Kakav divan skup mi imamo ovdje u ovoj Denham Spring visokoj školi ili školskom auditorijumu. Razmišljao sam u srednjoj školi, ljudi ovdje su nešto kao kafa. Oni su, moj Bože, to nije kvantitet, nego kvalitet. Toliko mnogo u jednoj od tih šolja. Sjećam se mog prvog slijetanja ovdje na aerodrom. Braća su dolazila k meni da me prime. Sada sedi ovdje i mala francuskinja tamo. Zamolio sam je za hamburger i šolju čaja. Nikad nisam to pio do svoje 38. godine. Morao sam bolje znati. Ali onda brat Brown prepoznao da je ovdje ovoga jutra tu negdje. On sjedi upravo ovdje. On je to toliko voleo, on me je primio. Trebao bi da imam propovjednički doručak u 7 sati, jedan u 8 sati, jedan u 9 sati. Vi ne biste to sve mogli jesti tako, oni bi prosuli kafu, ja bi trebao da posrčem. Prva stvar, treba sam popijem tako, zamolio sam od uvijek, rekao sam želim hamburger i šolju kafe. Kada su oni donijeli malo šolju, pomislio sam, moj Bože, oni su veoma oskudni sa kafom ovdje. Prvo sam uzeo gutljaj, moj Bože, borio sam se za dah, vidite. Ta mala dama je rekla, vi mora da ste jenki, rekla je, pripremit ću vam jenki i šolju. Tako to je način na koji nalazim ljude, možda ne najveću masu koju sam ikada govorio, već zaista pravi kvalitet. Zahvala sam zato slušalcima, neka ko sjedi obraća pažnju na ono što govorite. To je ono što želim da uradite. Ispitajte šta čovjek može kaži Božjom riječ, i ako to nije u redu, onda to nije u redu, to je sve. Ako je Božja riječ, onda to Bog treba da svjedoči o svojoj riječi, zato što je On to obećao. Tako, to je način na koji mi želimo da ispitamo ove stvari, da ustanovimo. Sada, razumio sam jutros da je ovo trebao da bude doručak biznismena i biznismeni punog evanđelja, čije lože sam ja član. I mislio sam, kažu neki od njih je bio ovdje, neki od njih su izašli, možda oni su biznismeni, oni imaju svoj posao na koga treba da obrate pažnju. Izvinući im se svakako tako, tako da je to je sve u redu. On reče, mnogi od njihovi ljudi su bili ovdje svakako tako. To je vrlo lijepo, sada malo šale, to sam rekao, ali možda ovo nije mjesto za šalu, naravno, ali to je samo malo smisla za humor. Kada pričate kao što smo bili mi radili malo pre dobro, možda je dobro malo vratiti ljude na neku vrstu smisla za humor. Sjećam se jednom prijatelju, ja smo bili zajedno u školi. Zvao se Wilmer Schneider, njegov brat je bio baptistički propovjednik i on piše u svojoj ovoj gornjoj sobi. Mi smo bili školski drugovi, proučavao sam službu i on postaje jedan agent osiguranja. I tako on dolazi u moju kuću jednoga dana da me posjeti. I sada možda ovdje ima neko koji je službenik osiguravajućeg društva. Ja ne govorim ništa o osiguranju sada. Nadam se da nemojte ovome loše misliti, ali uhvatite malo smisla onome što ja u načinu na koji sam to rekao. Tako, moj brat je također ima razuma i on prodaje razumno osiguranje. Tako, jednom nešto sam uradio, jednom osiguravajućom kompanijom, mislim, ne znajući mogu pogrešno su mi pročitali polisu i pogrešno su mi to protumačili. Ja sam upravo to nikada nisam uzeo. Tako, jednoga dana Wilmer je došao da me vidi, rekao je, kako napreduješ, bio, rekao sam, dobro, rekao je, čujem da si ti bio na skupovima, rekao sam, da, ja sam na skupovima. Govorio sam u čovjeku koji mi je rekao i kažeš, ti si propovjednik, šta radiš, on je biznismen. Rekao sam, ja sam biznismen. Oni su rekli, o kojem ti si biznisu, u kom biznisu? Rekao sam, u uvjeravajućem biznisu, vidite, osiguravajućem, a on to nije shvatio. Ja uopšte nisam rekao osiguravajućem, ja sam to rekao uvjeravajućem. Vidite, tako ja sam rekao uvjeravajući biznis. On je rekao, ja vidim kako osiguranje ti prodaješ. Rekao sam, ja prodajem uvjerenje vječnog života. Ja ga prodajem. Tako, ja bih bio zainteresovan. Svako od vas je zainteresovan. Ja bih htio da vama pričamo o policiji upravo poslije skupa, ako je to u redu. I tako on je rekao, vječni život, rekao je. Ne vjerujem da sam ikada čuo da takvu kompaniju, rekao sam. O, uopšte niste čuli, rekao sam. To je dobro poznato, rekao sam. To je jedna stara ustanova. I on je rekao, gdje je glavni štab? Rekao sam, u Slavi. Wilmer mi je rekao, bili, pomislio sam da bih trebao da dođem tamo da vam prodam neko osiguranje. Rekao je, čuo sam da nemate nikakvo osiguranje. Ja sam rekao, o, da, ja imam uvjerenje. imam ja uvjerenje. I on je rekao, o, žao mi, rekao je, pretpostavljam tvoj brat, ti to imaš sa njim, rekao sam, ne, ne, tačno sa njim, žena me je pogledala kao da kaže, dobro, ti moraš da govoriš priču, ona je znala da nisam imao nikakvo osiguranje, ali ona to nije shvatila, rekao sam, uvjerenje, ne osiguranje, rekao je, kako osiguranje ti imaš bili, rekao sam, blagosloveno uvjerenje, Isus je moje, o, kakav predukus božanske slave, ja sam ljudsko, ja sam ljudska spasenja Bogom pribavljena, rođen njihovim duhom, oprano njegovoj krvi, rekao je, bilo je to vrlo lijepo, to je vrlo lijepo, rekao je, nema ništa pred toga, ali rekao je, to te neće staviti ovdje u ovo groblje kada umreš, rekao sam, to će me izvaditi iz groba, haleluja, ja ne marim za ulazak u grob, ja nisam zabrinut oko sahranjivanja, bitno je za izlazak napolje i tako, ovo je jedina stvar za koju znam da te može izvesti napolje, tako ako si zainteresovan da izađeš napolje, dozvoli mi da pričam o tome sa tobom. Gledajući na slušalce ovoga jutra, ja vas neću nimalo zadržavati, imao sam tekst iz kojega sam želio da propovijedam, tako onda sam pomislio, dobro, bolje da ne radim. Upravo sam trebao da imam malu dramu oko nečega, o nekom karakteru u Bibliji, mislio sam ovdje ozbiljne stvari. Dok sjedimo ovdje kao hrišćani, vjerujem većina od nas niste li imali na umu da ovo može biti posljednji put da smo se skupa doškoli. Niste li o tom razmišljali? Ne shvaćate li kakve male riječi ja treba da kažem ovdje? Bog će mi dati odgovor za to gore na dan suda. Vidite, ja imam duše ovdje. Nije važno da li je to mala grupa, ali ipak ja imam. Riječi su te koje ja kažem. Dobro, ja ću zbog njih odgovarati tamo gore. Tako mi možda nećemo jesti više doručak nikada skupa, ali nadam se da ćemo skupa jesti večer jednoga dana. To je posljednja večera. Tamo gore sanje, to će biti prava, prva večera tamo. I onda dok sjedim ovdje jutros, ja gledam nove ljude, neki od njih veliki propovjednici koji su studirali. I ja ovdje samo bušman koji je izašao bez obrazovanja, sjedeći ovdje sa čovjekom koji je kvalifikovan da propovjeda, i to su doktori teologije. Ja se osjećam veoma malim kada stojim i pričam pred takvim čovjekom, ali ipak ja moram izraziti ono što osjećam. Njihova velika blagodarnost i obaznost je u tome što su mi dozvolili da stanem i uradim ovo. Ja to cijenim, braće, sarađujući na skupu i okupljajući se ovdje. Ja sam ovdje da vam pomognem. Učinit ću sve što mogu za svakog od vas milošću Božijom. I onda kada to bude sve gotovo jednoga dana i ako ne bude ponovo, ima prilike da s vama dočekujem. Kada to sve bude svršeno, mi ćemo sjediti jedan prema drugome za stolom. To je vrijeme koje ja očekujem. Nema sumnje. Ali suze će nam teći niz obraze i gledat ćemo preko stola, rukovat ćemo se jedan sa drugim. To će značiti nešto onda. Radimo dok je vrijeme za rad, dok je sunce gore. To će biti ovdje dole za trenutak, postoji vrlo nisko. Onda misliti o tome dok sjedimo tamo držeći jedan drugoga za ruke i mali plačući, onda će veliki kralj izaći napolje u svim svojim velikim odorama, doći dole pored linije, obrisati sve suze sa naši oči, reći, dobro je učinjeno, moje dobre vjerne sluge, uđite u radost Gospodnju, to je bilo vama prepovedano od postanka svijeta. A dok je sunce na nebu i dovoljno je svjetla za rad, radimo. Sada ovaj mali tekst ovdje može izgledati malo smiješan, ali mi ćemo govoriti o ovom predmetu. On je bio određen da prođe ovim putem. To mora biti užasna noć za malog čovjeka. On uopšte nije mogao spavati i on se malo okretao i tresao cijelu noć. I to je bio prelomni dan. I svi mi znamo šta znači ove neprospavane noći. Ne možete spavati, nešto imate u umu ili nešto vam je uznemiravalo nerve. Taj mali čovjek je bio biznismen, možda u gradu Jerihonu, kao neki od vas biznismena i žena ovdje. I on je bez sumnje bio napredan u biznisu, on je stajao u bogatstvu svih klubova i također on je bio član crkve Sanhedrinskog koncila, imao je divnog sveštenika, vjerovao je tom svešteniku. Neobična stvar oko ovog slučaja, iako njegova žena, mi ćemo nazvati Rebeka, ona je otišla na lošu stranu, pomislio je, tako je učinio sveštenik, i ona je slijedila čovjeka koji je trebao da bude prorok iz Nazareta, čovjeka po imenu Isus. Ljudi najsiromašnijoj sloj klase je vjerovao da je on prorok ili Mesija koji je obećan, ali to se nije susreo sa kvalifikacijama Sanhedrina. Neobično ponekada Bog čini stvari izvan one boje u kojoj mi mislimo da treba da se nalazi. Ovaj prijatelj, vidite, je bio rođen po njihovom mišljenju nezakonito rođen. Majka mu je dala rođenje pre nego što se udala za svoga muža. Druga stvar, on nije bio školovan. Ne postoji nikakva zabilješka da on nikada nije bio išao u školu. On je bio sveštenik, nije bio rabaj. On je samo imao tvrdnje, on je imao zato zahtjeve za svoje vlastite, kao što je brat Don tako veličanstveno konstatovao ovog jutra. To je bio zalazak iza ugla. Oni to nisu prepoznali. Obično se tako to događa. To dolazi do tog vremena ćoška, ali nekako na ne. Drugi način, njegova žena je bila ubijeđena da on bio prorok koji je trebala da dođe i ona ga je slijedila. Vjerovala mu je. I pokušala je da kaže svome mužu, ali on je toliko bio zauzet svojim poslom i sa, on je pripadao crkvi. Nije li to dovoljno dobro? Nešto kao bogati mladi vladar. On je također imao biznis, svoj posao, ali on je uvidio da je on bio član crkve, ali on nije imao vječni život i pitao je. On je vidio nešto u Isusu što drugi ljudi nisu imali. Rekao je, došao je k njemu i rekao, ja želeo je da zna da li, šta bi mogao da učini da ima vječni život. Isus mu je rekao, da držiš zapovest. Rekao je, činio sam to sve u svoje mladosti. Jer vidite da je to pokazalo da je bio on vjernik, ali je znao da Isus ima nešto što ti sveštenici rabaji nisu imali. I kada je ikada neki čovjek došao u kontakt sa Isusom Hristom, on je bio drugačiji od ostalih ljudi. Vi niste više isti nikada kada jednom vidite njega. Ako ima neke iskre Božje u vama, tako Rebeka je pronašla ovoga Isusa i on je bio za nju potpuno ispunjenje onoga obećanja koje su Jevreji očekivali za njihov dan. Tako došle su novosti da je on trebao da doručkuje ili neku vrstu ručka da ima dole u Jerihonu. Tako da je ona bila zauzeta u molitvi za svog muža, biznismena. Nama je potrebno više Rebeke svuda. Vidite, molitva mijenja stvari. Ako položite vašeg muža ili nekoga vašega koji nije spašen pred Boga i onda se molite, Bog će negdje načiniti put zato što je on obećao. Tako je ono što je Rebeka, budući vrlo odan vjernik i sledbenik Gospoda Isusa i vrlo dražesna osoba, morala je da je bila i imala je, ona je imala interesa za svoje domaćinstvo. Ja mislim da to ponovo reflektuje da ako neka osoba se ikada sretne sa Isusom i zaista ga pronađe u svome srcu, tada ta osoba nije zainteresovana samo za svoje domaćinstvo, već za Božje domaćinstvo svuda. Vi ste tada zainteresovani da oni svi upoznaju njega. Znati njega jeste život, znati njega. Vidite, ne znati kako pročitati Božju riječ ili tako, već znati njega je život. Tako ona se žestoko molila i dan se približio. Blizu trenutka kada je Isus trebao da uđe u grad i bez sumnje dan ranije, ona je mogla da vidi da li se njeno stanovište imalo izmijenilo. Tako ona je rekla, možda Zakeju, hoćeš li doći na doručak ujutro? Zašto ta grupa ljudi i vi očekujete mene, imam najbolji restoran u gradu i oni ga drže kod Lavinskog. Nadam se da ovdje nije Lavinski, ali u svakom slučaju preko na drugom mjestu. Ja vidite, imam najbolje mjesto u gradu i oni su prošli to mjesto. Zašto oni ne bi morali to uraditi, doći na moje mjesto? Oni su trebali doći do tog mjesta da drže ovo, jer on nije išao. Onda je ona počela se moli očajnički, tako onda te noći malo čovjek nikako nije mogao da spava. Znate, ima nečega u tome, ako vi odete da se zaista očajnički molite za nešto, Bog radi na oba kraja linije, vidite, on odgovara. Tako mali prijatelj, on mora da je razmišljao te noći. Pitam se da li je trebao ići dole i čuti ovoga čovjeka. Sada Rebeka kaže da on bio prorok. Sada mi znamo da stotinama godina nismo imali proroka i pitao sam sveštenika u vezi toga, rekao je, to nije ništa drugo nego besmislica. Kada bi se ovo javio prorok, zar ne bi došao iz crkve? To je način kako on treba da dođe. On bi došao nama farisejima ili sadukejima ili našoj grupi, ili on ne bi bio prorok. Znate, taj stav još uvijek postoji. Tako oni misle da to mora da bude na takav način ili inače nije u redu. Tako oni su rekli, nema sumnje, ali u ovom velikom vremenu ona je to vjerovala svakako i ona je diskutovala o tome sa sveštenikom. Sveštenik je rekao, sada pogledaj ovdje, bilo je mnogo dana kada su oni živjeli proroci pre mnogo godina, mi imamo zakon, imamo ga cijelog napisanog, situacija je po kontrolom, mi to imamo u našim rukama i znamo o tim stvarima, ali ona naravno Zakej, ne gledajući u to apsolutno, samo pretpostavljajući, uzimajući to kao darovano, riječ pretpostaviti je staviti na kocku bez autoriteta. Zašto? On je mislio da je to bilo u redu. Dokle god je on pripadao crkvi, to je bilo sve što je morao učiniti, ali onda kako je noć počela da se približava, javila se želja u njegovom srcu, možda ako je ova osoba u gradu, on se možda više više nikada neće ovdje ponovo javiti. Trebao da bi da odem da ispitam situaciju, da vidim za sebe. Za sebe sada, to je dobra ideja. Pogledaj to sam za sebe. Nemoj da kritikuješ. Uzmi riječ, ispitaj riječ s time. Tako ona, Rebeka, pokušala je onoliko koliko je žena može da objasni da ono što su proroci rekli, ono što je Mojsije rekao, da ova osoba treba da bude kada dođe. Tako ona je morala pomisliti, pokušala to da njemu objasni, ali ipak sveštenik imao mnogo više utjecaja na njega nego Rebeka, njegova žena. Onda kada je počelo da svanjava, mali čovjek je bio, Rebeka mogu je zamisliti vidjeći je kako mu govori: Zakiju, želiš li da kažeš da ideš dolje? Ne, ne želim sa time da imam ništa. Znaš, ne budi obuzeta diskusija, Rebeka. Ponekada je to dobar znak, vidite, samo kada on postane toliko beshrabren. Ti pričaš o tome i sve ostalo, to je prilično dobar znak ponekada, tako? Trenutak kasnije Rebeka je djelovala kao da je zaspala, samo ona se mola i vidjela je kako je Zakije ustao s kreveta vrlo lako. Znate, i otišla je da mu pomogne i počešlja mu kosu, stavila na njega njegovu najbolju odoru i ona se nagnula jednim okom da vidi šta radi. Upravo je onda znala da je Bog odgovorio na molitvu, znala je da je trebalo nešto se dogodi. Tako Zakije je krenuo na vrhovima prstiju, ne dozvoljavajući Rebeki da zna gdje ide. Znate, i on silazi dole, izlazi napolje, gleda nazad, ona podiže zavjesu i gleda napolje da vidi kako on izlazi. Ona kaže: hvala ti Gospodi, sada je u redu. Vidite, kao što je učinio Ilija kada je rekao: ja to vidim oblak veličine ljudske ruke. Prvi mali dokaz, nešto treba da se dogodi. Tako on ide napolje u ulicama, reče: sada razumem, on će ući južnom kapijom, tako bolje dodajem preko i stanem, reče, uzeću sebi tamo mjesto, stati upravo tamo, i kada on uđe ja ću ga vidjeti koliko je taj čovjek prorok, i otići ću tamo i reći ću mu dio mog mišljenja. Kada on dođe, otići ću da mu kažem da sva njegove besmislice prouzrokova, a da moja žena i ti molitveni skupovi, ostale stvari, muka mi je i umoran sam od toga. Ja ću reći nešto o ovome, vidite, reći ću mu. I onda znam da će me rabi zaista potapšati po ramenu, reći: Zakije, ti si dobar član ove crkve, ti si zaista divan čovjek. Tako on je rekao: otići ću tamo dole rano. Tako je otišao dole. Kada je prošao otprilike jedan blok ili dva od kapije, došao je i ustanovio da je na tom mjestu bila gužva. Oni su visili po zidovima i svuda ih je bilo na neki način, iako se o njemu pričalo, bilo je i oni koji su još uvijek žele da ga čuju, htjeli su da ga čuju. Tako on je rekao: sada kako ću vidjeti njega da prolazi kroz kapiju? Sjećati se, Biblija kaže da on bio maloga rasta, i on je rekao: suviše sam mali. Tako okrenuo se okolo: ovdje dajte mi malo mjesta. Vi možete reći da on nije bio hrišćan, vidite, dok tako djeluje. Hrišćani nemoj takav stav, vidite, stanite nazad, znate ko sam ja, ja sam Zakije. Ja ovdje posljedno restoran, idite, sklonite se s puta, vidite. Kada to nije hrišćan, svi su oni znali da on nije bio hrišćan, možda su neki od njih znali da Rebeka mola, dobro, dobro, vrate se nazad. I tako on je znao da on nikada, nikako neće moći da ga vidi u toj guži. Tako on nije mogao da izrazi svoje misli njemu. Tako pomislio: dobro, šta ću ja uraditi, možda ću otići kući i zaboraviti se. Ali znate, ima nečega u tome da kada vi odlučite da vidite njega, ne postoji ništa što vas u tome može zaustaviti. Ja ne moram šta je to, vi ste istrajni, i kao i mala Grkinja koja je bila istrajna u tome da dođe do Isusa. Ima nečega u tome kada ga god odlučite da ga vidite, nema ničega što će vas zaustaviti. Ali upamtite, kada odlučite, onda đavo učinite sve što vas može da zaustavi. On je postavljen zato da vi ne možete te stvari razumjeti, da ih ne vidite. On će postaviti svaki crni čaršaf ispred koji može da bi vas sprečio da to vidite. Tako tamo je bila njegova prva barikada, baš tamo. Tako onda je on okrenuo i rekao: dobro, pretpostavljam. Pogledao je preko i tamo stajali neki od njegovih konkurenata, i on je znao onda da su ti neki iz crkvenog stada. Tako on je toliko tamo napravio šale od ovog Isusa iz Nazareta, o tome da je on bio prorok. Onda su tu stajali neki od njegovih članova gledajući njega pravo dole u neku grupu. On upravo nije mogao biti sakriven, mogao se vidjeti. Sada: Zakije, ti si već otkriven, tako ti znaš ako se dogodilo da ovo ovdje bude jedan, vi ste već pomiješani u grupi sada. Tako oni su već znali, mi smo ovdje, tako mi smo se mogli upoznati jedan sa drugim. Tako on reče: dobro, ovdje je čudan slučaj. pogledaj okolo, vidi jednog čovjeka kako stoji, znate, posle svega svi stane otprilike kao i oni žele da nešto ustanove. Čovjek je znao da on dolazi od negdje daleko i kako ode, vraća se negdje nazad i uvijek pokušava da pronađe nešto da bi saznao odakle dolazi, gdje ide. Samo jedan zna odgovor, to je Bog. Svaki čovjek želi da pogleda za te zavese i kada vidite nešto što vam može pokazati šta se nalazi za zavese, gdje ste bili, ko ste vi i gdje idete, ima samo jedna knjiga od sve literature koja je napisana od miliona toga, ovo je knjiga koja vam govori ko ste vi, odakle dolazite, gdje idete. Nema druge knjige koja će to uraditi, to je Biblija, riječ Božja. Biblija kaže, sada mi nalazimo da ovaj čovjek sa svima okolo, on je bio meten, namiri se da sazna, on je bio gomili ljudi koji su vikali, galamili, delovali, da su da ludi, tako, ali on, tako je on sjedio i oni su ga vidjeli, tako on je upravo trebao da ostane. To je sve što se tu moglo učiniti. Sada on rekao, dobro, ako sam došao ovoliko daleko, mogao bi također da nastavim da, dok ga ne pronađem. Sada, Zakije, to je dobra ideja, ti si došao ovdje na doručak. Tako, sada samo nastavi, vidite, svi smo mi dotle stigli, tako, sada mi nalazimo da ako su oni nastavili, sada ako ostane ovdje, ja ga ne mogu vidjeti zato što sam suviše mali, tako znate, ja vjerujem da ću izaći iz mase i otrčati dole do ćoška gdje ću stajati sam, naći ću sebi mjesto na ivici trotora i kada on prođe, onda ću izaći na ulicu i reći ću mu šta mislim o njemu, da ću dijelić moga mišljenja. Tako, on se udaljio dolje od mase, otišao dole, pomislio sada kojim putem će on otići. Dobro, on je otišao dole do Avenije Haleluja, tuda on obično prolazi, vidite, otišao je dole do Amen ćoška gdje se skreće da ode dole do mjesta objedovanja. To je mjesto gdje vi idete, znate, Aleluja, Avenija i Amen ćošak, i onda vi ste spremni da jedete riječ, vidite. Tako, on je otišao dole do ćoška i stajao na ćošku i rekao je, sad ovdje nema nikoga, i kada ja znam da ovo zvuči smiješno, ali upravo samo tako prva stvar koju znate, otišao je dole do ćoška i rekao je, ovdje nema nikoga, tako ja ću ovdje stati. Kada on prođe, ja ću saznati koliko on prorok, izaći ću pravo na ulicu, reći ću mu nešto. Tako on je stajao tamo i dogodilo mu se da je pomislio, sada samo minut, znate da sam bio suviše mali, tamo dole ta masa će sigurno ići gdje god on ide, i ja ne želim da iko viče dok budem sa njim razgovarao, želim da mu kažem tako da me on čuje, i dok oni višu amen i aleluja, slava Bogu, hosana prorok koji ide, dolazi ime Gospodnje, a oni me nikada neće čuti, sva ta bučna gomila. Tako postoji samo jedna stvar, i onda oni bi svi sakupili oko mene, onda ga ja ne bi mogao uopšte vidjeti. Tako dogodilo se da je pogledao stojeći na ćošku i tamo je bilo jedno staro javorovo drvo, to je dobro indijana drvo, tako stojeći na ćošku pomislio, dobro, kada bih mogao da se popnem tu granu i da sjednem, onda bi bio tamo gore i onda bi mu zaista mogao reći kada prođe. Tako on dolazi i prelazi preko, bilo je suviše mali, nije se mogao popeti na granu, tako rekao je, dobro, ima samo jedna stvar koju mogu učiniti, i tamo stoji gradske kante za đubre koje su na ćošku. Tako on je pomislio, dobro, sada ako odem preko i uzmem tu kantu, ako donesem ovdje, onda se mogu popeti na drvo, to će mi pomoći. Tako on ide preko i donosi kantu đubreta, nisu prošli tu još toga jutra, je bilo je vrlo teška, tako on je bio mali, nije mogao podići, jedini način da se to uradi je da je mnogo podići, jedini način da se to uradi je da je obavio svoje ruke oko nje. On je imao na sebi svoj najljepši odor, tako znate, uvijek postoje prepreke da pokušate da vidite Isusa, ali to nije bio razlog da li je to dobra haljina ili ne, on je želio da vidi Isusa svakako. Tako on je pobavio svoje ruke, obavio ruke oko kante za đubre, tako da je mogao odnijeti preko, on je na nju odnio preko i bio je sav uprljan đubretom. Dakle, to nije bio razlog da odustane, on je želio da vidi njega svakako. Tako dok je on gurao kantu preko sa svojim rukama obavijenim oko nje, čuje nekoga kako se smije, pogleda okolo da nije bio Lavinski koji je stajao tamo, njegov konkurent, govoreći, dobro, šta ti znaš? Zaki je počeo, nabavio mu je novi posao u svom restoranu, on radi u gradskom čistoći, znate, đavo samo želi da vidi šta može učiniti da vam bilo šta baci na put, sve što može da bi vas spriječilo da vidite Isusa. On će vas reći, oni su grupa svijeti valjači, oni će vam reći, oni su grupa idiota, oni će reći, oni su, nema ničega u njima, oni su upravo siromašno gradsko smeće. Sve što može da uradi, ali ako ste odlučni da ga vidite, Bog će vam napraviti put da ga vidite. Samo to imajte na umu. Nešto će se dogoditi. Ako ta glad počne da prodire u vaše srce, vi ćete vidjeti svakako. Tako, to nije stvorilo nikakvu razliku. Malo staro lice je pocrvenilo i on je bio zbunjen, ali on je samo gurnuo kantu preko svakako i uhvatio je, popeo se na drvo. To je u redu, zar ne, popeo se. Vi južnjaci znate šta je krivudanje, to je penjanje na drvo, popeti se gore na drvo. I on je otišao gore, našao je dvije grane i gdje se spajaju, i tamo je Tamo je sjeo, sada to je dobro mjesto za sjedenje gdje se susreću dva puta, vaši Božji, vaša ideja njegova. Dobro je vrijeme sjesti i promisliti o tome, vaše vlastite misli o njemu i ono što njegova riječ kaže, to je on. Šta vi mislite da je on i šta riječ kaže da je on? Šta je poruka vremena po vašem mišljenju i šta je poruka časa po njegovoj riječi? To je razlika. Sjedite tamo i razmislite malo o tome. Nema sumnje, Sotona se naslonio na jedno od njegovih ramena. Rekao je, znaš šta, ti prilično dobro izgleda sjedeći ovdje gore, kidajući iverice i koru, bacajući dole, i sa tvojom najboljom odorom na sebi i sa svim džubretom preko nje. Sada će tvoje ime biti objavljeno kroz cijel grad. Sav podsmijeh će biti na tebi zato što pogledaj kakvu stvar si ti uradio sjedeći ovdje. Vidite, Sotona, kada vi počnete, onda će on pokušati da vam kaže, ti si pogriješio. Tamo je on sjedio na tom stanju, rekao je, dobro, Rebeka je rekla da on prorok, daću mu test. Vidjet ću da li on prorok. Sada, on je rekao, kada on prođe ovuda, ja ću da se maskiram i on uopšte neće znati da sam ja ovdje gore. Prvo ja ću pogledati u njega i onda kada ga vidim, onda ću skočiti sa ovoga drveta i onda ću otići tamo dole i reći mu, i onda ću otići tamo dole i reći ću mu, sada, rekao je, sada ako on jeste prorok kao što Rebeka kaže da jeste, on bi morao znati da sam ja ovdje gore na drvetu. Ako je to istina, ja ću ga privući. Tako, on je povukao svoje lišće koje je oko njega i zamaskirao se cio, tako da ga niko nije mogao vidjeti i ostavio jedan list da gleda, znate, da ga vidi kako pojavi se na uglu. I onda sjedeći tamo razmišljajući o svemu, za trenutak onda je čuo buku kako dolazi za ugla. To je neobično. Bilo gdje je on tamo, uvijek bilo puno buke. Znate, buka je uvijek znak života, vidite. Sjećate se da su visokog sveštenika, kada se on obuka otišao svetinjama, svetinjama, na kraju svoje odore je imao zvončić i ta buka u svetinjama, svetinjama je bio jedini način na koji su poslužitelji znali da je on bio živ ili ne, to je stvaralo buku. Tako, ako nema buke, onda, moj Bože, on bi mogao biti mrtav. Dobro, ja mislim da je to stvar sa našim crkvama danas. Nema mnogo buke oko toga, nema mnogo entuzijazma, nema dovoljno nečega. I tako, gdje je Isus, tamo uvijek ima buke. Jednom kada je on dolazi u Jerusalim, oni su vikali, Hosana kralju koji dolazi u ime Gospodnje, i neki od tih sveštenika stojeći tamo rekli su, zašto oni ne čute, rekao je, ako oni budu čutali, sti neće vikati. Nešto je moralo da se pokrene kada je on tu okolo, pazite. I onda oni koji su mu vjerovali, i onda on je čuo ovu buku kako dolazi do ćoška i vikanje se nastavljalo, tako pomislio je, dobro, on mora da se približava, tako povukao je svoj list i promolio se da pogleda preko. Sada ga imam cijelo. Vidjet ćemo koliko je on prorok. Tako dok je on sjedio tamo sa podignutim listom, gledajući gore na tom drvetu, iznad njegovih glava, iznad puta gdje su oni trebali proći ispod drveta, tako kada je primijetio prvog čovjeka kako dolazi za ugla mora da je bio apostol Petar, zato što je on bio veliki, jak, razvijen, krupan čovjek. Mogu ga vidjeti kako odguruje masu nazad, govoreći, prijatelje, žao mi je, naš učitelj imao veliku službu prošle noći. Mnogo sile je izašlo iz njega, vi ćete svi razumjeti, hoćete li samo ostati na stranu tako da učitelj može proći. Molim vas, uradite to. I ovdje dolazi Matej, Marko i oni govore sada, mi ne želimo da budemo grubi, mi nismo ovdje zbog toga, ali naš je učitelj veoma umoran, nije doručkovao, tako mi želimo da stanete na stranu ako hoćete. Tako je bio čovjek stojeći tamo na kojega je možda Zakije pogledao nekoliko dana prije toga na jednom skupu biznismena. Doktor je bio tamo i rekao to malom čovjeku koji je imao tu djevojčicu bolesnu od grozice i život je bio u opasnosti, ako ne, on je učinio sve što je mogao da učini za nju. Zakije, kada je podigao svoj list i pogledao, vidio je ovog čovjeka sa ovom bebom umotanom u tu ćebe kako dolazi do ćoška, pomislio kakva stvar koju bi otac učinio pokušavajući da slijedi tog takozvanog proroka. Ovdje on dolazi iza ćoška sa ovom bebom i ona je imala groznicu, stajali su, ali znate, baš kao što je Zakej, i kada vi zaista vjerujete, ništa vas neće spriječiti. I ona je želila da donese to dijete do njega. I svaki put kada bi skrenuli na činili promjenu, on bi bio gurnut nazad, a on je bio odlučan, nastavio da ide. Konačno na ovom ćošku mala majka je istrčala sa djetetom u svojim rukama i mora da je pala dole, rekla: Gospode, budi milosti mom djetetu. I tamo je stajao otac djeteta, plačući tako da, koji je bio Zakijev prijatelj. Rekao je: šta je izmijenilo njegov stav? Tako on nije mogao da ustanovi ko je bio taj čovjek još. On je bio dole u masi, iznenada on vidi ruku ispruženu koja dotiče preko vrha ovoga ćebeta. Mala djevojčica je bila odvijena, otišla skakutajući ulicom. Sada mora da ima nešto u tome. Zakije reče: konačno, on dolazi i vidi jedan pogled na njega. Zakije je promijenio svoje mišljenje. Samo jedan pogled na njega. Tamo je on bio. On nije izgledao kao čovjek. Bilo je nešto drugačije u njemu. Blag, nježan, ljubazan. Ipak izgledao je kao kada bi mogao govoriti. Svijet bi došao do kraja. On je bio drugačiji karakter od onoga kako ga je Zakije razmišljao. Njegov stav je počeo da se... Sva njegova prljašna je počela se ispira kada ga je vidio. On je dolazeći, hodajući ulicom, gledajući preko ovog malog lista šta se događa. Dok je on hodao, on je stigao upravo ispred mjesta gdje je Zakije bio i rekao je: znaš, taj čovjek bi mogao biti prorok. Možda je Rebeka bila u pravu. Ona je možda znala više o pismu nego ja. Tako on upravo dolazio dole svojom malo glavom pognutom, idući naprijed ponizno, blago, kao što uvijek činio, i učenici zadržavajući ljudi da mu ne prave put. I kada je došao pravo ispod drveta, stao je. I Zakije, gledajući preko lista nekako ovako, on je pogledao gore na drvo, rekao je: Zakiju, dođi dole. Aleluja. Ne samo da je on znao da je on bio, da je bio gore na drvetu, već je znao da je njegovo ime bilo Zakije. On je imao mnogo manje problema prilikom silaženja sa drveta nego kada se penjao gore. On je znao ga. Čudo je bilo učinjeno na njemu. Vidite, rekao je: Gospode, pogriješio sam. Prema sam da priznam svoju grešku. Ako sam uzeo nešto što je loše, platit ću. Daću polovinu mojih dobara siromašnjima. Isus reče: danas spasenje je došlo tvojoj kući. Šta ga je promijenilo? U čemu je bila promjena, braće i sestre? Razmislite samo moment. Promjena je bila da je on vidio nešto stvarno. On je čuo sva obećanja koje su data. Sveštenici su govorili o tome šta je bio veliki prorok Mojsije, veliki ovaj, taj ili neki drugi koji su obećavali nešto veliko u budućnosti, ali ignorišući šta je učinjeno sada. To je čovječki način. On je bio nešto originalno, nešto što je on mogao vidjeti sam. Čudo mu se dogodilo. On je bio taj prorok. Zato što on nije njega znao, niti ga ikada vidio gore na drvetu, ali kada je on stigao upravo ispod drveta, stao je, pogledao gore, rekao: Zakiju, dođi dole. Danas tvoje kući je došlo spasenje. Braćo, to je prava stvar koja mijenja ljudski um, mijenja njihov stav. Ponekada je to pritisak, sigurno stići do toga, ali ako ćete vi se približiti Kristovog jutra sa mišlju u vašem srcu: ja neću biti kritičan, ali ću proučiti pismo i vidjeti šta je on bio. Ako on dolazi na skup večeras, pre nego što vi dođete, proučite, vidite šta je on bio. Šta je on bio, on treba da bude isti danas. Njegove, kao što sam govorio prošle noći, ako su mnogi od vas bili tamo, pogledajte, da li Bog identifikuje sebe svojim karakteristikama? On mora uvijek ostati takav kao što je on isti jučer, danas i zauvijek. Ljudska srca su toliko pravi Božji strah čovjeka ili žene, biznismena ili bilo šta da je to. Je uvijek, ima nečega u njegovom srcu. Ako ima Božjih strah u njemu, da zna nešto o Bogu. Recimo, nikada vam nisam rekao šta je se vama dogodilo s Zakijem. On je postao član lože biznismena punog evanđelja Jerihon. Vidite, želim da vam kažem nešto o njemu pravo. Vidite, ovo sigurno, on ne bi bio ništa drugo, već puno evanđelje. Naravno, to je sve što Isus propovedao tako. On je postao tamo član i vi treba da budete član isto. Sada pazite, ali on želio da vidi nešto stvarno, i kada je vidio nešto stvarno što je bilo biblijsko identifikovano, onda je on bio spreman. To su prave stvari. koje najavljuju u glavu. Samo malu priču prije završetka. Koliko njih su ovdje lovci da vidim vaše ruke, moja braća ovdje unutra. O moj Bože, ja znam da sam, da nisam sam. Tako ja volim da lovim, ja sam. Imao sam običaj da idem gore u sjeverne šume, gore u New Hampshire. To je domovina belorepih jelena, kako volim da ih lovim. Imao sam običaj da idem gore svake godine. Imao sam prijatelja po imenu Bert Cole, jedan od najboljih ljudi sa kojima sam ikad lovio. I moja priroda je uvijek bila naklonjena šumama, bio sam rođen u šumama, izgledalo je kao da sam tamo izrastao, čak moje obraćanje nikada to nije iz mene izbacilo. Ne treba da bi se dobila igra, već samo biti u šumama. Ja mislim da je Bog tamo, vidjeti njega kako se kreće i priroda, kako umire i kako ponire, ponovo se vraća i uskrsnuće sunce, ponovo izlazi ujutro, mala beba je rođena i onda ode oko 9, ide u školu, oko 10 sati, sve gotovo, 12 sati. Ona je svoju snazi, 2 sata posle podne, ona postaje kao moje doba i 5 sati, ono je staro 80 godina, ona umire, zalazi, ona se služilo Božjoj svrsi, ono nije mrtvo, vratit će se nazad sljedećeg jutra, to je Bog svjedočeći da tu ima života, smrti, sahrane i uskrsnuća. Gledajte, drveće tamo napolju, poslanja jesen, biljni sok je otišao do korijena pre nego što je bilo koji mraz ili nešto drugo došlo. Šta se dešlo idući dole u grob? Šta se onda događa? Ko se ponovo vraća u proljeće, to nije mrtvo, ide dole, leži u zemlji, ponovo se vraća, ako ostaje gore, onda bi ga zima ubila. Vidite, Bog nema svoju i vlastitu inteligenciju. Bog to šalje dole, to je Božija pribavljeni put, tako to samo slijedi Božijo pribavljeni put, ide dole, krije se zimi, ponovo se vraća sa novim životom sljedeće godine, svjedočeći da tu ima života, smrti, sahrane i vaskrsnuća svuda, to je ista stvar, Bog u svakom velikom stvaranju. Svjedočeći sebe. Ovaj lovac, on je bio dobar strelac, ali on je bio najokrutniji čovjek kojega sam ikada sreo. On bi se šalio sa mnom sve vrijeme, on lovi lane malo. Sada nema ničega lošeg u ubijanju laneta, ako zakon tako kaže. Ali znate, Abraham je ubio tele i dao ga za hranu Bogu. Tako to nije bilo seks ili slično, to je stav. On bi ubio samo zbog toga što sam se ja tada loše osjećao. I rekao bi, o ti imaš pileće srce, kao ostali sveštenici. Rekao si, Billy, ti si bio dobar lovac da nisi propovjedni, rekao, a ti si suviše mekog srca, tako je to sa tim propovjednicama. Rekao je, oni su suviše mekog srca, rekao sam, Bert, ti si okrutan, imaju oči kao u mišara. Svakako je rekao je, kao što žene pokušavaju da mažu svoje oči, znate, ovako rekao je, pogledao je preko, ovako rekao, ti si upravo mekog srca, tako on bi ustrelio to malo lane i ubio bi jedno i ostavio ga da leži, otišao pravo dalje, uzeo drugo, samo da bi mene doveo neprijatno osjećanje, rekao je, udaljit ću te ja od tog propovedanja jednog od ovih dana. Ja sam rekao, o ne, Bert, ne. Tako jednog dana otišao sam tamo gore jedne jeseni, bilo je kasno, bilo je to negdje oko nedjelju dana, bio sam u žurbi, bio sam lovočuvar u Indijani, državni lovočuvar, ja bih se zaposlen i upravo u lovnom periodu trebalo da dobijem godišnji odmor i otišao sam gore malo kasnije i ti bilo repi jelenja koji kada puca u njih i pričate o Hudiniju kao jednom odbjeglom umjetniku, moj Bože, on je za njih amater. I tako oni zaista ostaju skriveni. To su bijele noći i mjesečnama, snijega je bilo prilike 6 inča, dobar posao iskušenja. I tako Bert kada je došao dole do kabine gdje sam ja dolazio, rekao je, reče, Billy, dobio sam jednoga dobro ove godine za tebe. Ja sam rekao, a šta, stavio je ruku u džep, izvukao je to napolje, imao je malu pištaljku, dunuo bi u nju zvižduk i bio sličan plaču malog laneta za svojom majkom, malo jelenovo dijete, znate, koje plače za svojom majkom. Rekao sam, Bert, kako možeš biti tako okrutan, rekao sam, misliš ti ne treba da činiš takvu stvar, rekao je, haha, ti si propovjednik mekog srca. Krenuli smo da lovimo, toga dana otišao je preko Jefferson Notcha i nije potrebno brinuti se za njega, znao je kako se vratiti nazad, tako popeli smo se gore do poslijepodne, onda bili smo razdvojeni, krenuli svojim putem, onda ako bi dobro našli Gerona, mi bismo ga ulovili, uzeli svoje konje i krenuli da ga uzmemo. Tako stigli smo oko 11 sati, nismo čak vidjeli trag, ni jedan trag, svi jeleni su ležali dole, došli su žbunje, ispod žbunja i mnoštvo i ostale stvari gdje su vjetrovi, vrhovi drveća gdje su bili šumski radnici, oni bi bili sakriveni, ostali daleko zato što njih pucalo, oni su bili uplašeni. Oko 11 sati Bert je stajao sve dole, to je bila mala čistina i prilike o veličine ove zgrade, možda 2 puta ove veličine i mala čistina, i sjeo je dole, pružio nazad da uzme, mislio sam njegov termos koji imao svom kaputu, mi obično nosimo termos, imamo nešto tople čokolade i zato što ima u sebi toplote, znate, i onda bi uzeli sendvič i onda bi bi se razišli, stizali smo gore ka ivici drveća, tako mislio sam, možda je Bert imao namjeru da uzme svoj sendvič, tako on je sjeo dole da izvadi taj termos, mislio sam da je imao namjeru da termos izvadi napolje, ja sam upravo postavio svoju pušku naspram drveta, ali šta je on uradio, on je vadio tu malu pištaljku, kada izvadio tu pištaljku, dunio u nju, ako je neko ikada čuo kako malo lane plače, to je neka vrsta žalostnog plača u svom slučaju, kada je dunuo tu pištaljku, na moje iznenađenje upravo pred njim pojavila se velika majka Jelena, sada to je majka Jelena, znate, tako ona je stala naprijed, tu su se pojavile njene velike brown oči, njene velike uši postavljene onako, vidite, njena beba je bila nevolji, on je ponovo dunuo i pogledao je okolo, krenula je upravo na tu čistinu, sada to je neobično, svako od vas Slovaca to znate, to Jelen, da Jelen to radi. Ona izašla, mogao sam vidjeti njene velike oči, nije stajala više od 20 jardi od mene, pomislio sam, Bert, ne možeš to učiniti, ubiti tu sirotu dragu majku. Njena briga za njeno dijete i ti joj na takav način podvaljuješ, tu pištaljka dunla i ona je izašla tamo napolje. Lovac je podigao svoju polugu na svojoj 36. kaliborskoj puški, repetirao je, napeo pušku, znate, odskočivši, i ona je to čula, pogledala okolo, vidjela je lovca, njene su se oči odmah usmjerile dole. Obično bi oni pobjegli, ali i ona ne bi izašla na to mjesto, na pravo mjesto to doba, ali vidite, ona je bila majka, bilo je nečega u njega, nečeg iskrenog, nešto, ona se nije nimalo pretvorila, ona je bila majka, rođena majka, njena beba je bila u nevolji i to je bilo u njenom interesu. Pogledao je prema meni sa tim očima kao mišara, cereći se, rekao sam, Bert, ne čini to, ne čini to, samo se cerio, okrenuo se okolo sa tom puškom, o moj Bože, bio je dobar strac, znao sam da kada taj nišan dođe naspram njenog lojalnog majčinog srca, onda će zrno prosvirati. Vidite, ona nije stajala dalje od 20 jardi, veliko 180 kalibarsko zrno kao pečurka sti metak i on bi je upravo prostirao srce kao obe strane. Pomislio sam, kako može biti toliko okrutan, prostira srce te drage majke dok ona traži svoje dijete, kako može to uraditi, Bert? Razmišljao sam, se vidio sam njegove ruke kako su spremne, nisam to mogao gledati, upravo sam, upravo to ne bi mogao uraditi, okrenuo sam se, nisam mogao vidjeti ta iskrena majka stojeći tamo. Ona nije bila hipokrit, licemjer, ona nije bila, ona se nije pretvarala, ona je bila majka. Zato je ona to radila. Smrt za nju nije ništa značila, ništa. Njena beba je bila u nevolji. Mislila je više o svojoj bebi nego o svom životu. Neka lovci love bilo šta, njeno srce lupalo. Njeno majčinstvo, majčinstvo njoj je pozivalo. Njena beba je plakala. Bilo je nešto u njoj pulsirajući, bilo je stvarno. I kako taj okrutni lovac može da prosvira to srce? Nisam to mogao gledati. Okrenuo sam glavu, pomislio sam, Gospode Bože, ne dozvoli da mu to urodi. Stajao sam ovako, nisam mogao čuti, nisam želio da čujem pucan. To je bilo suviše mnogo za mene. Čekao sam. Puška nije opalila. Okrenuo sam se i pogledao. I ona se je pomjerala ovako. On to nije mogao uraditi. Okrenuo se okolo i pogledao u mene i te velike oči su se pomjerile, promijenile, suze su tekle iz njegove obraze. Pogledao u mene i usne su mu drhtale, bacio je pušku na ivicu snijega, zgrabio me je za nogavicu, rekao je, Billy, dosta mi je toga, vodi me kod tog Isusa o kojem pričaš. Tamo, na toj snježnoj ivici, predao sam ga Gospodu Isu. Zašto? Video je nešto stvarno. Bio je svim vrstama crkava. Sada je video nešto što je nije namješteno. Video nešto što je istinito. Prijatelji, mi možemo imati crkvena pravila i crkvene regulacije i teologije i sve ostalo, ali postoji pravi istiniti Isus. Pogledajmo u njega upravo sada dok poginjemo naše glave i molimo se. Sa našim glavama pognutim želim da vam postavim jedno pitanje. Sa vašim srcima sada pognuti nadolje. Koliko vas ovdje unutra ima sada, vi koji propovijedate hrišćanstvo, ako je profesija sve što imate u hrišćanstvu, ali koliko vas biste željeli da budete toliko hrišćani koliko je taj Jelen bio majka, sa nečim toliko iskrenim u vama, što znači više nego vaš život ili bilo šta da imate, i kažete, mogu li reći ovo, brate Brame, ja pripadam crkvi, ja sam biznismen, žena biznismen ili šta više, domaćica, ali znate, biti ta vrsta hrišćanina tako da mogu cijel svijet staviti u stranu, podnijeti kritiku ili bilo šta, ja volio bih toliko da to budem, volio bih da budem hrišćan u svom srcu, toliko da budem kao što je taj Jelen bio majka. Sa glavama pognutim sada i vašim očima zatvorenim, pred Bogom pitam vas u Hristovo ime, na završetku doba, bili upravo podigli vašu ruku, ne mogu da pozove na oltar zato što nema prostora ovdje, ali samo recite, moli se za mene, brate Branhame, da budem takav hrišćanin kao što je taj Jelen bio majka. Bog vas blagoslovio, svuda vidim ruke. Dopusti mi da budem takav hrišćanin. Sada, Zakej, kada vi dignete vašu ruku, da to pokazuje da vas je on pronašao sada. Zašto ne siđete sa drveta? On će ići sa vama danas na večeru. On će ostati sa vama za sve vaše dane. Nebeski oče, mi smo zahvalni za Gospoda Isusa, njegovo prisustvo. Svjesni smo da ima nečega ovdje što je načinilo čovjeka i ženu. Neki od njih su čak smatrali da su hrišćani godinama. Ali tu je ima nečega prisutnoga što ih je dotaklo, iako su smatrali da su hrišćani, kao što je Zakej bio, ali jednom doticaj koji dolazi od Hrista, oni su podigli svoju ruku kao svjedočanstvo da nešto unutra njih ima rekao da to urade. Dopusti im upravo sada da znaju da je to Isus. On je bio određen da prođe ovim putem ovoga jutra i on je to učinio. Tu je bilo, pretpostavljam, nešto oko 150 podignutih ruku, Gospode. Molim se da posjetiš svakog od njih i da im daš realnost da je to biti pravi hrišćanin. Nije važno koliko svijet pokušava da nas obeshrabri i koliko ostali pokušavaju da nas obeshrabre. Daj nam do znanja da je to borba stići tamo. To je jedan napor koji mi treba doložiti. Ali kada se dotaknemo nečega što je zaista istinito, stvarno, onda nas to mijenja. Molim se da ti promijeniš svako srce, Gospode, i da načiniš svakoga da bude u božanskom prisustvu u ovo vrijeme. Stavi Svetoga Duha u njihov život, da budu toliko hrišćani koliko je majka Jelen bila majka. Bila je rođena kao majka. Mogu li oni biti rođeni od Duha Božijeg i postati pravi sledbenici Isusa Hrista? Mogu li oni stići sa svojih javorovog drveća danas? Daruj to, Gospode, može li ti ići sa svakim od nas i da pribaviš sa nama tamo do vremena kada ćeš doći da nas uzmeš u naš večni dom? To tražimo u Isusovo ime. Amen. Hvala ljubazni, neka vas Gospod blagoslovi. Dugo sam vas zadržao, namjerovao sam da budem van ovoga mjesta u 10 sati, sada je 10 do 11. Nadam se da Bog uzima ovih nekoliko nedovršene riječi i da nervozne i neraspoložene hrani u njihovim srcima. Upamtite, ima nečega istinitog u vezi sa Hristom. Bog vas blagoslovio. U redu. Ovo je propovjed Božijeg proroka Vilijama Branhama koji je propovjedao 21. marta 1964. godine u gradiću Denham Spring u državi Luizijana u Sjedinjenim američkim državama pod nazivom On je bio određen da prođe ovim putem. Ostanimo stojeći nekoliko trenutaka dok čitamo Božju riječ. Razmišljao sam o svom tom uvodu, zaista bih trebao da živim pravi život, da bih tu živio u skladu sa time, zar ne? Taj čovjek koji vas voli, to je čovjek. Preko u knjizi Svetog Luke 19. glava želim da čitam samo dio teksta, prvi 5 stihova. Isus uđe u Jerihon i pođe kroz grad i na jedan put se pojavi čovjek po imenu Zakej. Bijaše on carinički starješina i bogataš i nastao da vidi tko je Isus, ali nije mogao od mnoštva naroda jer je bio maloga rasta. Zato potrče naprijed, uspije se na divlju smoku da ga vidi, jer je tuda on morao proći. I kada Isus dođe na to mjesto, pogleda gore, to mu reče, Zakeju, siđi brzo, treba da se danas zadržim u tvojoj kući, jer sin čovječi je došao da nađe i spasi ono što je izgubljeno. I on je bio gospodu trebao da bude i Zakej mu je rekao sve što sam ikogome uzeo i zakinuo sve ću da vratim i četiri puta Isus mu je rekao danas dođe spasenje na ovo mjesto i zato što je i ovo sin Abrahamov. I trebao je sin čovječi da dođe, da traži ono što je izgubljeno. Molimo se, naš nebeski Oče, zahvali smo ti ovoga jutra zato što još uvijek tražiš da spašeš sinove Abrahamove, one koji su izgubljeni. Molimo se, nebeski Oče, da primiš našu poniznu molitvu i blagoslovi naš, naše okupljanje ovdje danas i neka to ne bude uzalud, već neka nas veliki sveti duh pouči životnom putu, znajući ovo da mi moramo stati u njegovo prisustvo jednoga dana da položimo račun za ono što smo učinili sa ovim životom. Blagoslovi nas sada dok u budućnosti čekamo na tebe u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Zaista sam srećan da imam dobre prijatelje, ljude koji vjeruju i vjerujem u napore koje pokušavate da uložite. Kada bih imao neki drugi objektiv, samo toliko da bi se razlikovao, zašto? Ja bih bio pravi grešnik, ali moj objektiv je zato da uveličam Isusa Hrista. I nešto što je u čovjeku, kada imate poruku od Boga, vi ne možete sebe zaustaviti. Ima nečega ovoma pulsirajućeg to se nastavlja u svakom slučaju, vi to ne možete usporiti, zaustaviti ga ili ga započeti. To zaustavlja i pokreće i usporava vas. Vidite, to je jedan koji ima kontrolu. Hvala ovoj divnoj braći za njihovo svjedočanstvo našeg gospodu Isusu. Oni nisu mislili na mene, naravno ne. Oni su govorili o njemu. Čitao sam mali članak ovdje nedavno o gospodu. Gospodinu Moodyu, rekao je, Chicago je trebao da, novine su trebale da pišu jedan uvodni članak o njemu. Poslali su nekoga da ustanovi zašto su se ljudi skupili da čuju gospodina Moodya. Uvodni članak, gospodin Moody je kao ja, on je imao dovoljno obrazovanja da čita uvodni članak. Tako da je njegov menadžer morao to da čita. Gospodin Moody je bio obućar ranije i bio je pozvan od Boga za poruku časa. I tako menadžer je čitao uvodni članak i tamo je pisalo zašto bi neko išao da čuje Dwight Moodya, kaže, na prvom mjestu on je najprljaviji čovjek koga sam ikad vidio i kaže i on smizdri dok priča. Njegova gramatika je najgora koju sam ikada čuo. i on je upravo tako nastavljao. Rekao je, gospodin Moody je slegao ramenima, rekao je, zaista ne, oni dolaze da vide Krista. Tako to je. I ja mislim upravo da odgovor, Krist je taj koga mi želimo da vidimo. Kada budem ja gore podignut, ja ću privući sve ljude sebi. Razmišljao sam posle posta ovom gradu i nalazeći ljudi kako su oni bili divni. Kakav divan skup mi imamo ovdje u ovoj Denham Spring visokoj školi ili školskom auditorijumu. Razmišljao sam u srednjoj školi, ljudi ovdje su nešto kao kafa. Oni su, moj Bože, to nije kvantitet, nego kvalitet. Toliko mnogo u jednoj od tih šolja. Sjećam se mog prvog slijetanja ovdje na aerodrom. Braća su dolazila k meni da me prime. Sada sjedi ovdje i mala francuskinja tamo. Zamolio sam je za hamburger i šolju čaja. Nikad nisam to pio do svoje 38. godine. Morao sam bolje znati. Ali onda brat Brown prepozna da je ovdje ovoga jutra tu negdje. On sjedi upravo ovdje. On je to toliko voleo, on me je primio. Trebao bi da imam propovednički doručak u 7 sati, jedan u 8 sati, jedan u 9 sati. Vi ne biste to sve mogli jesti tako, oni bi prosuli kafu, ja bi trebao da posrčem. Prva stvar, trebao sam popijem tako, zamolio sam od uvijek, rekao sam želim hamburger i šolju kafe. Kada su oni donijeli malo šolju, pomislio sam, moj Bože, oni su veoma oskudni sa kafom ovdje. Prvo sam uzeo gutljena, moj Bože, borio sam se za dah, vidite. Ta mala dama je rekla, vi mora da ste jenki, rekla je, pripremit ću vam jenki i šolju. Tako to je način na koji nalazim ljude, možda ne najveću masu koju sam ikada govorio, već zaista pravi kvalitet. Zahvala se za to slušalcima, neka ko sjedi obraća pažnju na ono što govorite. To je ono što želim da uradite. Ispitajte šta čovjek može kaže Božjom riječ, i ako to nije u redu, onda to nije u redu, to je sve. Ako je Božja riječ, onda to Bog treba da svjedoči o svojoj riječi. Zato što je On to obećao, tako to je način na koji mi želimo da ispitamo ove stvari, da ustanovimo. Sada razumio sam jutros da je ovo trebao da bude doručak biznismena i biznismeni punog evanđelja, čije lože sam ja član. I mislio sam, kažu neki od njih je bio ovdje, neki od njih su izašli, možda oni su biznismeni, oni imaju svoj posao na koga treba da obrate pažnju, izvinući im se svakako tako, tako da je, to je sve u redu. On reče, mnogi njihovi ljudi su bili ovdje svakako tako, to je vrlo lijepo, sada malo šale, to sam rekao, ali možda ovo nije mjesto za šalu, naravno, ali to je samo malo smisla za humor. Kada pričate kao što smo bili mi radili malo pre dobro, možda je dobro malo vratiti ljude na neku vrstu smisla za humor. Sjećam se jednom prijatelju, ja smo bili zajedno u školi. Zvao se Wilmer Schneider, njegov brat je bio baptistički propovjednik i on piše u svojoj ovoj gornjoj sobi, mi smo bili školski drugovi, proučavao sam službu i on postaje jedan agent osiguranja. I tako on dolazi u moju kuću jednoga dana da me posjeti. I sada možda ovdje ima neko koji je službenik osiguravajućeg društva. Ja ne govorim ništa o osiguranju sada. Nadam se da nemojte ovome loše misliti, ali uhvatite malo smisla onome što ja u načinu na koji sam to rekao. Tako moj brat je također ima razuma i on prodaje razumno osiguranje. Tako jednom nešto sam uradio jednom osiguravajućom kompanijom. Mislim, ne znajući mogu pogrešno su mi pročitali policiju i pogrešno su mi to protumačili. Ja sam upravo to nikada nisam uzeo. Tako jednoga dana Wilmer je došao da me vidi, rekao je, kako napreduješ bilo? Rekao sam, dobro, rekao je, čujem da si ti bio na skupovima. Rekao sam, da, ja sam na skupovima. Govorio sam u čovjeku koji mi je rekao i kažeš ti si propovjednik, šta radiš ovim biznismen? Rekao sam, ja sam biznismen. Oni su rekli, o kojem ti si biznisu, u kom biznisu? Rekao sam, u uvjeravajućem biznisu, vidite, osiguravajućem, a on to nije shvatio. Ja uopšte nisam rekao osiguravajućem, ja sam to rekao uvjeravajućem. Vidite, tako ja sam rekao, uvjeravajući biznis. On je rekao, ja vidim kako osiguranje ti prodaješ. Rekao sam, ja prodajem uvjerenje vječnog života. Ja ga prodajem. Tako ja bih bio zainteresovan, svako od vas je zainteresovan. Ja bih htio da vama pričam o policiji upravo poslije skupa, ako je to u redu. I tako on je rekao, vječni život, rekao je. Ne vjerujem da sam ikada čuo da takvu kompaniju, rekao sam. O, uopšte niste čuli, rekao sam. To je dobro poznato, rekao sam. To je jedna stara ustanova. I on je rekao, gdje je glavni štab? Rekao sam, u Slavi. Wilmer mi je rekao, Billy, pomislio sam da bih trebao da dođem tamo da vam prodam neko osiguranje. Rekao je, čuo sam da nemate nikakvo osiguranje. Ja sam rekao, o, da ja imam uvjerenje. imam ja uvjerenje. I on je rekao, o, žao mi, rekao je, pretpostavljam tvoj brat, ti to imaš sa njim, rekao sam, ne, ne, tačno sa njim. Žena me je pogledala kao da kaže, dobro, ti moraš da govoriš priču, ona je znala da nisam imao nikakvo osiguranje, ali ona to nije shvatila, rekao sam, uvjerenje, ne osiguranje, rekao je, kako osiguranje ti imaš, bili, rekao sam, blagoslovljeno uvjerenje, Isus je moje, o, kakav predukus božanske slave, ja sam ljudsko, ja sam ljudska spasenja Bogom pribavljena, rođen njihovim duhom, oprano njegovoj krvi, rekao je, bilo je to vrlo lijepo, to je vrlo lijepo, rekao je, nema ništa pred toga, ali rekao je, to te neće staviti ovdje u ovo groblje kada umreš, rekao sam, to će me izvaditi iz groba, haleluja, ja ne marim za ulazak u grob, ja nisam zabrinut oko sahranjivanja, bitno je za izlazak napolje i tako ovo je jedina stvar za koju znam da te može izvesti napolje, tako ako si zainteresovan da izađeš napolje, dozvoli mi da pričam o tome sa tobom. Gledajući nas slušalce ovoga jutra, ja vas neću ni malo zadržavati, imao sam tekst iz kojega sam želio da propovijedam, tako onda sam pomislio, dobro, bolje da ne radim. Upravo sam trebao da imam malu dramu oko nečega, o nekom karakteru u Bibliji, mislio sam ovdje ozbiljne stvari. Dok sjedimo ovdje kao hrišćani, vjerujem većina od nas niste li imali na umu da ovo može biti posljednji put da smo se skupa doškoli. Niste li o tom razmišljali? Ne shvaćate li kakve male riječi ja treba da kažem ovdje? Bog će mi dati odgovor za to gore na dan suda. Vidite, ja imam duše ovdje. Nije važno da li je to mala grupa, ali ipak ja imam. Riječi su te koje ja kažem. Dobro, ja ću zbog njih odgovarati tamo gore. Tako mi možda nećemo jesti više doručak nikada skupa, ali nadam se da ćemo skupa jesti večer jednoga dana. To je posljednja večera tamo gore sa njim, to će biti prva večera tamo. I onda dok sjedim ovdje jutros, ja gledam nove ljude, neki od njih veliki propovjednici koji su studirali, i ja ovdje samo Bushman koji je izašao bez obrazovanja, sjedeći ovdje sa čovjekom koji je kvalifikovan da propovjeda, i to su doktori teologije. Ja se osjećam veoma malim kada stojim i pričam pred takvim čovjekom, ali ipak ja moram izraziti ono što osjećam. Njihova velika blagodarnost i ljubaznost je u tome što su mi dozvolili da stanem i uradim ovo. Ja to cijenim, braće, sarađujući na skupu i okupljajući se ovdje. Ja sam ovdje da vam pomognem. Učinit ću sve što mogu za svakog od vas milošću Božijom. I onda kada to bude sve gotovo jednoga dana, i ako ne bude ponovo, ima prilike da se vama dočekujem, kada to sve bude svršeno, mi ćemo sjediti jedan prema drugome za stolom. To je vrijeme koje ja očekujem, nema sumnje. Ali suze će nam teći niz obraze, gledat ćemo preko stola, rukovat ćemo se jedan sa drugim. To će značiti nešto, onda radimo dok je vrijeme za rad, dok je sunce gore. To će biti ovdje dole za trenutak, postoje vrlo nisko. Onda misliti o tome dok sjedimo tamo držeći jedan drugoga za ruke i mali plačući, onda će veliki kralj izaći napolje u svim svojim velikim odorama, doći dole pored linije, obrisati sve suze sa naših oči, reći, dobro je učinjeno, moje dobre vjerne sluge, uđite u radost Gospodnju, to je bilo vama prepovedano od postanka svijeta. A dok je sunce na nebu i dovoljno je svjetla za rad, radimo. Sada ovaj mali tekst ovdje može izgledati malo smiješan, ali mi ćemo govoriti o ovom predmetu. On je bio određen da prođe ovim putem. To mora biti užasna noć za malog čovjeka. On uopšte nije mogao spavati i on se malo okretao i tresao cijelu noć. I to je bio prelomni dan. I svi mi znamo šta znači ove neprospavane noći. Ne možete spavati, nešto imate u umu ili nešto vam je uznemiravalo nerve. Taj mali čovjek je bio biznismen, možda u gradu Jerihonu, kao neki od vas biznismena i žena ovdje. I on je bez sumnje bio napredan u biznisu, on je stajao u bogatstvu svih klubova i također on je bio član crkve Sanhedrinskog koncila, imao je divnog sveštenika, vjerovao je tom svešteniku. Neobična stvar oko ovog slučaja, iako je njegova žena, mi ćemo nazvati Rebeka, ona je otišla na lošu stranu, pomislio je, tako je učinio sveštenik, i ona je slijedila čovjeka koji je trebao da bude prorok iz Nazareta, čovjeka po imenu Isus. Ljudi najsiromašnijoj sloj klase je vjerovao da je on prorok ili Mesija koji je obećan, ali to se nije susreo sa kvalifikacijama Sanhedrina. Neobično ponekad da Bog čini stvari izvan one boje u kojoj mi mislimo da treba da se nalazi. Ovaj prijatelj, vidite, je bio rođen, po njihovom mišljenju, nezakonito rođen. Majka mu je dala rođenje pre nego što se udala za svoga muža. Druga stvar, on nije bio školovan. Ne postoji nikakva zabilješka da on ikada je bio išao u školu. On je bio sveštenik, nije bio rabaj. On je samo imao tvrdnje, on je imao zato zahtjeve za svoje vlastite, kao što je brat Don tako veličanstveno konstatovao ovog jutra. To je bio zalazak iza ugla. Oni to nisu prepoznali. Obično se tako to događa. To dolazi do tog vremena ćoška, ali nekako na ne. Drugi način, njegova žena je bila ubijeđena da on bio prorok koji je trebala da dođe i ona ga je slijedila. Vjerovala mu je. I pokušala je da kaže svome mužu, ali on je toliko bio zauzet svojim poslom i sa, on je pripadao crkvi. Nije li to dovoljno dobro? Nešto kao bogati mladi vladar. On je također imao biznis, svoj posao, ali on je uvidio da je on bio član crkve, ali on nije imao vječni život i pitao je. On je vidio nešto u Isusu što drugi ljudi nisu imali. Rekao je, došao je k njemu i rekao, ja želeo je da zna da li, šta bi mogao da učini da ima vječni život. Isus mu je rekao da držiš zapovest. Rekao je, činio sam to sve u svojoj mladosti. Jer vidite da je to pokazalo da je bio on vjernik, ali je znao da Isus ima nešto što ti sveštenici rabaji nisu imali. I kada je ikada neki čovjek došao u kontakt sa Isusom Hristom, on je bio drugačiji od ostalih ljudi. Vi niste više isti nikada kada jednom vidite njega. Ako ima neke iskre Božje u vama, tako Rebeka je pronašla ovoga Isusa i on je bio za nju potpuno ispunjenje onoga obećanja koje su Jevreji očekivali za njihov dan. Tako došle su novosti da je on trebao da doručkuje ili neku vrstu ručka da ima dole u Jerihonu. Tako da je ona bila zauzeta u molitvi za svog muža, biznismena. Nama je potrebno više Rebeke svuda. Vidite, molitva mijenja stvari. Ako položite vašeg muža ili nekoga vašega koji nije spašen pred Boga i onda se molite, Bog će negdje načiniti put zato što je on obećao. Tako je ono što je Rebeka, budući vrlo odan vjernik i sledbenik Gospoda Isusa i vrlo dražesna osoba, morala je da je bila. Ona je imala interesa za svoje domaćinstvo. Ja mislim da to ponovo reflektuje da ako neka osoba se ikada sretne sa Isusom i zaista ga pronađe u svome srcu, tada ta osoba nije zainteresovana samo za svoje domaćinstvo, već za Božje domaćinstvo svuda. Vi ste tada zainteresovani da oni svi upoznaju njega. Znati njega jeste život, znati njega. Vidite, ne znati kako pročitati Božju riječ ili tako, već znati njega je život. Tako ona se žestoko molila i dan se približio. Blizu trenutka kada je Isus trebao da uđe u grad i bez sumnje dan ranije, ona je mogla da vidi da li se njeno stanovište imalo izmijenilo. Tako ona je rekla, možda Zakeju, hoćeš li doći na doručak ujutro? Zašto ta grupa ljudi i vi očekujete mene, imam najbolji restoran u gradu i oni ga drže kod Lavinskog. Nadam se da ovdje nije Lavinski, ali u svakom slučaju preko na drugom mjestu. Ali u svakom slučaju preko drugom mjestu, ja vidite, imam najbolje mjesto u gradu i oni su prošli to mjesto. Zašto oni ne bi morali to uraditi, doći na moje mjesto? Oni su trebali doći do tog mjesta da držaju, jer on nije išao. Onda je ona počela se moli očajnički, tako onda te noći malo čovjek nikako nije mogao da spava. Znate, ima nečega u tome, ako vi odete da se zaista očajnički molite za nešto, Bog radi na oba kraja linije, vidite, on odgovara. Tako mali prijatelj, on mora da je razmišljao te noći. Pitam se da li je trebao ići dole i čuti ovoga čovjeka. Sada Rebeka kaže da on bio prorok. Sada mi znamo da stotinama godina nismo imali proroka i pitao sam sveštenika u vezi toga, rekao je, to nije ništa drugo nego besmislica. Kada bi se ovo javio prorok, zar ne bi došao iz crkve? To je način kako on treba da dođe. On bi došao nama farisejima ili sadukejima ili našoj grupi, ili on ne bi bio prorok. Znate, taj stav još uvijek postoji. Tako oni misle da to mora da bude na takav način ili inače nije u redu. Tako oni su rekli, nema sumnje, ali u ovom velikom vremenu ona je to vjerovala svakako i ona je diskutovala o tome sa sveštenikom. Sveštenik je rekao, sada pogledaj ovdje, bilo je mnogo dana kada su oni živjeli proroci pre mnogo godina, mi imamo zakon, imamo ga cijelog napisanog, situacija je po kontrolom, mi to imamo u našim rukama i znamo o tim stvarima, ali ona naravno Zakej, ne gledajući u to apsolutno, samo pretpostavljajući, uzimajući to kao darovano, riječ pretpostaviti je staviti na kocku bez autoriteta. Zašto? On je mislio da je to bilo u redu. Dokle god je on pripadao crkvi, to je bilo sve što je morao učiniti, ali onda kako je noć počela da se približava, javila se želja u njegovom srcu, možda ako je ova osoba u gradu, on se možda više nikada neće ovdje ponovo javiti. Trebao bi da bi da odem da ispitam situaciju, da vidim za sebe. Za sebe sada, to je dobra ideja. Pogledaj to sam za sebe, nemoj da kritikuješ. Uzmi riječ, ispitaj riječ time. Tako ona, Rebeka, pokušala je onoliko koliko je žena može da objasni da ono što su proroci rekli, ono što je Mojsije rekao da ova osoba treba da bude kada dođe. Tako ona je morala pomisliti, pokušala je to da njemu objasni, ali ipak sveštenik imao mnogo više utjecaja na njega nego Rebeka, njegova žena. Onda kada je počelo da svanjava, mali čovjek je bio, Rebeka mogu je zamisliti vidjeći je kako mu govori: Zakiju, želiš li da kažeš da ideš dolje? Ne, ne želim sa time da imam ništa. Znaš, ne budi obuzeta diskusija, Rebeka. Ponekada je to dobar znak, vidite, samo kada on postane toliko bespravljen. Ti pričaš o tome i sve ostalo, to je prilično dobar znak ponekada. Tako, trenutak kasnije Rebeka je djelovala kao da je zaspala, samo ona se mola i vidjela je kako je Zakiju ustao s kreveta vrlo lako. Znate, i otišla je da mu pomogne i počešlja mu kosu, stavila na njega njegovu najbolju odoru i ona se nagnula jednim okom da vidi šta radi. Upravo je onda znala da je Bog odgovorio na molitvu, znala je da je trebalo nešto se dogodi. Tako Zakije je krenuo na vrhovima prstiju, ne dozvoljavajući Rebeki da zna gdje ide. Znate, i on silazi dole, izlazi napolje, gleda nazad, ona podiže zavjesu i gleda napolje da vidi kako on izlazi. Ona kaže: hvala ti Gospodi, sada u redu. Vidite, kao što je učinio Ilija kada je rekao: ja to vidim oblak veličine ljudske ruke. Prvi mali dokaz, nešto treba da se dogodi. Tako on ide napolje ulicama, reče: sada razumem, on će ući južnom kapijom. Tako, bolje da odem preko i stanem, reče, uzet ću sebi tamo mjesto, stati upravo tamo i kada on uđe ja ću ga vidjeti koliko je taj čovjek prorok i otići ću tamo i reći ću mu dio mog mišljenja kada on dođe. Otići ću da mu kažem da sva njegove besmislice je prouzrokova, a da moja žena i ti molitveni skupo i ostale stvari, muka mi je i umoran sam od toga. Ja ću reći nešto o ovome, vidite, reći ću mu. I onda znam da će me rabi zaista potapšati po ramenu, reći: Zakije, ti si dobar član ove crkve, ti si zaista divan čovjek. Tako on je rekao: otići ću tamo dole rano. Tako je otišao dole. Kada je prošao otprilike jedan blok ili dva od kapije, došao je i ustanovio da je na tom mjestu bila gužva. Oni su visili po zidovima i svuda ih je bilo na neki način, iako se o njemu pričalo, bilo je i oni koji su još uvijek žele da ga čuju, htjeli su da ga čuju. Tako on je rekao: sada kako ću vidjeti njega da prolazi kroz kapiju? Sjećati se, Biblija kaže da on bio malog rasta i on je rekao: suviše sam mali. Tako okrenuo se okolo: ovdje dajte mi malo mjesta. Vi možete reći da on nije bio hrišćan, vidite, dok tako djeluje. Hrišćani nemoj takav stav, vidite, stanite nazad, znate ko sam ja, ja sam Zakije. Ja ovdje poznajem restoran, idite, sklonite se s puta, vidite. Kada to nije hrišćan, svi su oni znali da on nije bio hrišćan, možda su neki od njih znali da Rebeka mola, dobro, dobro, vrate se nazad. I tako on je znao da on nikada, nikako neće moći da ga vidi u toj guži. Tako on nije mogao da izrazi svoje misli njemu. Tako pomislio: dobro, šta ću ja uraditi, možda ću otići kući, zaboraviti se, ali znate, ima nečega u tome da kada vi odlučite da vidite njega, ne postoji ništa što vas u tome može zaustaviti. Ja ne moram šta je to, vi ste istrajni i kao i mala Grkinja koja je bila istrajna u tome da dođe do Isusa. Ima nečega u tome kada ga god odlučite da ga vidite, nema ničega što će vas zaustaviti. Ali upamtite, kada odlučite, onda đavo učinite sve što vas može da zaustavi. On je postavljen zato da vi ne možete te stvari razumjeti, da ih ne vidite. On će postaviti svaki crni čaršaf ispred koji može da bi vas prečio da to vidite. Tako tamo je bila njegova prva barikada, baš tamo. Tako onda je on okrenuo i rekao: dobro, pretpostavljam, pogledao je preko i tamo stajali neki od njegovih konkurenata i on je znao onda da su ti neki iz crkvenog stada. Tako on je toliko tamo napravio šale od ovog Isusa iz Nazareta, tome da je on bio prorok. Onda su tu stajali neki od njegovih članova gledajući u njega pravo dole neku grupu. On upravo nije mogao biti sakriven, mogao se vidjeti. Sada Zakij, ti si već otkriven, tako ti znaš ako se dogodilo da ovo ovdje bude jedan, vi ste već pomiješani u grupi sada. Tako oni su već znali, mi smo ovdje, tako mi smo se mogli upoznati jedan sa drugim, tako on reče, dobro, ovdje je čudan slučaj. Pogledaj okolo, vidi jednog čovjeka kako stoji, znate, posle svega svi stoji otprilike kao i oni žele da nešto ustanove. Čovjek je znao da on dolazi od negdje daleko i kako ode, vraća se negdje nazad i uvijek pokušava da pronađe nešto da bi saznao odakle dolazi i gdje ide. Samo jedan je znao odgovor, to je Bog. Svaki čovjek želi da pogleda za te zavese i kada vidite nešto što vam može pokazati šta se nalazi za zavese, gdje ste bili, ko ste vi i gdje idete, ima samo jedna knjiga od sve literature koja je napisana od miliona toga, ovo je knjiga koja vam govori ko ste vi, odakle dolazite, gdje idete. Nema druge knjige koja će to uraditi, ta je Biblija, riječ Božja. Biblija kaže, sada mi nalazimo da ovaj čovjek sa svima okolo, on je bio meten, namjeri se da sazna, on je bio gomili ljudi koji su vikali, galamili, djelovali, da su da ludi, tako, ali on, tako je on sjedio i oni su ga vidjeli, tako on je upravo trebao da ostane. To je sve što se tu moglo učiniti. Sada on rekao, dobro, ako sam došao ovoliko daleko, mogao bi također da nastavim da dok ga ne pronađem. Sada, Zakije, to je dobra ideja, ti si došao ovdje na doručak. Tako, sada samo nastavi, vidite, svi smo mi dotle stigli, tako, sada mi nalazimo da ako su oni nastavili sada, ako ostane ovdje, ja ga ne mogu vidjeti zato što sam suviše mali, tako znate, ja vjerujem da ću izaći iz mase i otrčati dole do ćoška gdje ću stajati sam, naći ću sebi mjesto na ivici trotora i kada on prođe, onda ću izaći na ulicu i reći ću mu šta mislim o njemu, da ću dijeliti moga mišljenja. Tako on se udaljio dolje od mase, otišao dole, pomislio sada kojim putem će on otići. Dobro, on je otišao dole do avenije Haleluja, tuda on obično prolazi, vidite, otišao je dole do Amen ćoška gdje se skreće da ode dole do mjesta objedovanja. To je mjesto gdje vi idete, znate, Aleluja, Avenija i Amen ćošak, i onda vi ste spremni da jedete riječ, vidite. Tako on je otišao dole do ćoška i stajao na ćošku i rekao je, sad ovdje nema nikoga. I kada ja znam da ovo zvuči smiješno, ali upravo sam u, tako prva stvar koju znate, otišao je dole do ćoška i rekao je, ovdje nema nikoga, tako ja ću ovdje stati. Kada on prođe, ja ću saznati koliko on prorok, izaći ću pravo na ulicu, reći ću mu nešto. Tako on je stajao tamo i dogodilo mu se da je pomislio, sada samo minut, znate da sam bio suviše mali, tamo dole ta masa će sigurno ići gdje god on ide i ja ne želim da iko viče dok budem sa njim razgovarao, želim da mu kažem tako da me on čuje i dok oni viču amen i aleluja, slava Bogu, Hosana prorok koji ide, dolazi ime gospodnji, a oni me nikada neće čuti, sva ta bučna gomila. Tako postoji samo jedna stvar i onda oni bi svi sakupili oko mene, onda ga ja ne bi mogao uopšte vidjeti. Tako dogodilo se da je pogledao stojeći na ćošku i tamo je bilo jedno staro javorovo drvo, to je dobro indijana drvo, tako stojeći na ćošku pomislio, dobro, kada bih mogao da se popnem tu granu i da sjednem, onda bi bio tamo gore i onda bi mu zaista mogao reći kada prođe. Tako on dolazi i prelazi preko, bilo je suviše mali, nije se mogao popeti na granu, tako rekao je, dobro, ima samo jedna stvar koju mogu učiniti. I tamo stoji gradske kante za đubre koje su na ćošku, tako on je pomislio, dobro, sada ako odem preko i uzmem tu kantu, ako donesem ovdje, onda se mogu popeti na drvo, to će mi pomoći. Tako on ide preko i donosi kantu đubreta, nisu prošli tu još toga jutra, je bilo je vrlo teško, tako on je bio mali, nije mogao podići, jedini način da se to uradi je da je mogao podići, jedini način da se to uradi je da je obavio svoje ruke oko nje. On ima na sebi svoj najljepši odor, tako znate, uvijek postoje prepreke da pokušate da vidite Isusa, ali to nije bio razlog da li je to dobra haljina ili ne, on je želio da vidi Isusa svakako. Tako on je pobavio svoje ruke, obavio ruke oko kante za đubre, tako da je mogao odnijeti preko, on je na nju odnio preko i bio je sav uprljan đubretom. Dakle, to nije bio razlog da odustane, on je želio da vidi njega svakako. Tako dok je on gurao kantu preko sa svojim rukama obavijenim oko nje, čuje nekoga kako se smije, pogleda okolo da nije bio Lavinski koji je stajao tamo, njegov konkurent, govoreći, dobro, šta ti znaš? Zak je počeo, nabavio mu je novi posao u svom restoranu, on radi u gradskom čistoći, znate, đavo samo želi da vidi šta može učiniti da vam bilo šta baci na put, sve što može da bi vas spriječilo da vidite Isusa. On će vas reći, oni su grupa svijeti valjači, oni će vas vam reći, oni su grupa idiota, oni će reći, oni su, nema ničega u njima, oni su upravo siromašno gradsko smeće. Sve što može da uradi, ali ako ste odlučni da ga vidite, Bog će vam napraviti put da ga vidite. Samo to imajte na umu. Nešto će se dogoditi. Ako ta glad počne da prodire u vaše srce, vi ćete vidjeti svakako. Tako to nije stvorilo nikakvu razliku. Malo staro lice je pocrvenilo i on je bio zbunjen, ali on je samo gurnuo kantu preko svakako i uhvatio i popeo se na drvo. To je u redu, zar ne, popeo se. Vi južnjaci znate šta je krivudanje, to je penjanje na drvo, popeti se gore na drvo. i on je otišao gore, našao je dvije grane i gdje se spajaju i tamo je, tamo je sjeo. Sada to je dobro mjesto za sjedanje gdje se susreću dva puta. Vaši Božji, vaša ideja njegova. Dobro je vrijeme sjesti i promisliti o tome. Vaše vlastite misli o njemu i ono što njegova riječ kaže, to je on. Šta vi mislite da je on i šta riječ kaže da je on? Šta je poruka vremena po vašem mišljenju i šta je poruka časa po njegovoj riječi? To je razlika. Sjedite tamo i razmislite malo o tome. Nema sumnje, Sotona se naslonio na jedno od njegovih ramena. Rekao je, znaš šta, ti prilično dobro izgleda sjedeći ovdje gore, kidajući iverice i koru, bacajući dole, i sa tvojom najboljom odorom na sebi i sa svim džubretom preko nje. Sada će tvoje ime biti objavljeno kroz cijel grad. Sav podsmijeh će biti na tebi zato što pogledaj kakvu stvar si ti uradio sjedeći ovdje. Vidite, Sotona, kada vi počnete, onda će on pokušati da vam kaže, ti si pogriješio. Tamo je on sjedio na tom stanju, rekao je, dobro, Rebeka je rekla da on prorok, daću mu test. Vidjet ću da li on prorok. Sada, on je rekao, kada on prođe ovuda, ja ću da se maskiram i on uopšte neće znati da sam ja ovdje gore. Prvo ja ću pogledati u njega i onda kada ga vidim, onda ću skočiti sa ovoga drveta i onda ću otići tamo dole i reći ću mu. Sada, rekao je, sada ako on jeste prorok, kao što Rebeka kaže da jeste, on bi morao znati da sam ja ovdje gore na drvetu. Ako je to istina, ja ću ga privući. Tako, on je povukao svo lišće koje je oko njega i zamaskirao se cio, tako da ga niko nije mogao vidjeti i ostavio jedan list da gleda, znate, da ga vidi kako pojavi se na uglu. I onda, sjedeći tamo razmišljajući o svemu, za trenutak onda je čuo buku kako dolazi za ugla. To je neobično. Bilo gdje on tamo, uvijek bilo puno buke. Znate, buka je uvijek znak života, vidite. Sjećate se da su visokog sveštenika, kada se on obukao, otišao svetinjama, svetinjama, na kraju svoje odore je imao zvončiti. Ta buka u svetinjama, svetinjama je bio jedini način na koji su poslužitelji znali da je on bio živ ili ne. To je stvaralo buku. Tako, ako nema buke, onda, moj Bože, on bi mogao biti mrtav. Dobro, ja mislim da je to stvar sa našim crkvama danas. Nema mnogo buke oko toga, nema mnogo entuzijazma, nema dovoljno nečega. I tako, gdje je Isus, tamo uvijek ima buke. Jednom kada je on dolazi u Jerusalim, oni su vikali, Hosana kralju koji dolazi u ime Gospodnje, i neki od tih sveštenika stojeći tamo rekli su, zašto oni ne čute? Rekao je, ako oni budu čutali, stjene će vikati. Nešto je moralo da se pokrene kada je on tu okolo, pazite. I onda oni koji su mu vjerovali, i onda on je čuo ovu buku kako dolazi do ćoška i vikanje se nastavljalo. Tako pomislio je, dobro, on mora da se približava. Tako povukao je svoj list i promolio se da pogleda preko. Sada ga imam cijelo. Vidjet ćemo koliko je on prorok. Tako, dok je on sjedio tamo sa podignutim listom, gledajući gore na tom drvetu, iznad njegovih glava, iznad puta gdje su oni trebali proći ispod drveta, tako kada je primijetio prvog čovjeka kako dolazi za ugla mora da je bio apostol Petar, zato što je on bio veliki, jak, razvijen, krupan čovjek. Mogu ga vidjeti kako odguruje masu nazad, govoreći, prijatelje, žao mi je, naš učitelj imao veliku službu prošle noći. Mnogo sile je izašlo iz njega, vi ćete svi razumjeti, hoćete li samo ostati na stranu tako da učitelj može proći. Molim vas, uradite to. I ovdje dolazi Matej, Marko i oni govore, sada, mi ne želimo da budemo grubi, mi nismo ovdje zbog toga, ali naš je učitelj veoma umoran, nije doručkovao, tako mi želimo da stanete na stranu ako hoćete. Tako je bio čovjek stojeći tamo, na kojega je možda Zakije pogledao nekoliko dana prije toga na jednom skupu biznismena. Doktor je bio tamo i rekao to malom čovjeku koji je imao tu djevojčicu bolesnu od grozice i život joj je bio opasnosti, ako ne, on je učinio sve što je mogao da učini za nju. Zakije, kada je podigao svoj list i pogledao, vidio je ovog čovjeka sa ovom bebom umotanom tu ćebe kako dolazi za ćoška, pomislio, kakva stvar koju bi otac učinio pokušavajući da slijedi tog takozvanog proroka. Ovdje on dolazi iza ćoška sa ovom bebom i ona je imala groznicu i stajali su, ali znate, baš kao što je Zakije, i kada vi zaista vjerujete, ništa vas neće spriječiti. I ona je željela da donese to dijete do njega. I svaki put kada bi skrenuli na činili promjenu, on bi bio gurnut nazad, a on je bio odlučan, nastavio da ide. Konačno, na ovom ćošku mala majka je istrčala sa djetetom u svojim rukama i mora da je pala dole, rekla, Gospode, budi milostiv mom djetetu. I tamo je stajao otac djeteta, plačući, tako koji je bio Zakijev prijatelj. Rekao je, šta je izmijenilo njegov stav? Tako on nije mogao da ustanovi ko je bio taj čovjek još. On je bio dole u masi iznenada, on vidi ruku ispruženu koja dotiče preko vrha ovoga ćebeta. Mala djevojčica je bila odvijena, otišla skakutajući ulicom. Sada mora da ima nešto u tome. Zaki je reče, konačno, on dolazi i vidi jedan pogled na njega. Zaki je promijenio svoje mišljenje. Samo jedan pogled na njega. Tamo je on bio. On nije izgledao kao čovjek. Bilo je nešto drugačije u njemu. Blag, nježan, ljubazan. Ipak izgledao je kao kada bi mogao govoriti. Svijet bi došao do kraja. On je bio drugačiji karakter od onoga kako ga je Zaki razmišljao. Njegov stav je počeo da se... Sva njegova prljašna je počela se ispira kada ga je vidio. On je dolazeći, hodajući ulicom, gledajući preko ovog malog lista šta se događa. Dok je on hodao, on je stigao upravo ispred mjesta gdje je Zakije bio i rekao je, znaš, taj čovjek bi mogao biti prorok. Možda je Rebeka bila u pravu. Ona je možda znala više o pismu nego ja. Tako on upravo dolazi od dole svojom malo glavom pognutom, idući naprijed ponizno, blago, kao što uvijek činio i učenik, zadržavajući ljudi da mu ne prave put. I kada je došao pravo ispod drveta, stao je. I Zaki, gledajući preko lista nekako ovako, on je pogledao gore na drvo, rekao je, Zakiju, dođi dole. Aleluja. Ne samo da je on znao da je on bio, da je bio gore na drvetu, već je znao da je njegovo ime bilo Zakije. On je imao mnogo manje problema prilikom silaženja sa drveta nego kada se penjao gore. On je znao da čudo je bilo učinjeno na njemu. Vidite, rekao je, Gospode, pogriješio sam, sprema sam da priznam svoju grešku. Ako sam uzeo nešto što je loše, platit ću, daću polovinu mojih dobara siromašnjima. Isus reče, danas spasenje je došlo tvojoj kući. Šta ga je promijenilo? U čemu je bila promjena, braće i sestre? Razmislite, samo moment. Promjena je bila da je on vidio nešto stvarno. On je čuo sva obećanja koje su data. Sveštenici su govorili o tome šta je bio veliki prorok Mojsije, veliki ovaj, taj ili neki drugi koji su obećavali nešto veliko u budućnosti, ali ignorišući šta je učinjeno sada. To je čovječki način. On je bio nešto originalno, nešto što je on mogao vidjeti sam. Čudo mu se dogodilo. On je bio taj prorok. Zato što on nije njega znao, niti ga ikada vidio gore na drvetu, ali kada je on stigao upravo ispod drveta, stao je pogledao gore i rekao, Zakiju, dođi dole, danas tvojoj kući je došlo spasenje. Braćo, to je prava stvar koja mijenja ljudski um, mijenja njihov stav. Ponekada je to pritisak, sigurno stići do toga, ali ako ćete vi se približiti Kristovoga jutra, sa mišlju u vašem srcu, ja neću biti kritičan, ali ću proučiti pismo i vidjeti šta je on bio. Ako on dolazi na skup večeras, pre nego što vi dođete, proučite, vidite šta je on bio. Šta je on bio, on treba da bude isti danas. Njegove, kao što sam govorio prošle noći, ako su mnogi od vas bili tamo, pogledajte, da li Bog identifikuje sebe svojim karakteristikama? On mora uvijek ostati takav kao što je on isti jučer, danas i zauvijek. Ljudska srca su toliko pravi Božji strah čovjeka ili žene, biznismena ili bilo šta da je to. Je uvijek, ima nečega u njegovom srcu. Ako ima Božjih strah u njemu, da zna nešto o Bogu. Recimo, nikada vam nisam rekao šta je se vam dogodilo s Zakijem. On je postao član lože biznismena punog evanđelja u Jerihonu. Vidite, želim da vam kažem nešto o njemu pravo. Vidite, ovo sigurno, on ne bi bio ništa drugo, već puno evanđelje. Naravno, to je sve što je Isus propovedao tako. On je postao tamo član i vi treba da budete član isto. Sada pazite, ali on želio da vidi nešto stvarno i kada je vidio nešto stvarno što je bilo biblijsko identifikovano, onda je on bio spreman. To su prave stvari koje najavljuju u glavu. Samo malu priču prije završetka. Koliko njih su ovdje lovci da vidim vaše ruke, moja braća ovdje unutra. O moj Bože, ja znam da sam, da nisam sam, tako ja volim da lovim, ja sam. Imao sam običaj da idem gore u sjeverne šume, gore u New Hampshire, to je domovina belorepih jelena, kako volim da ih lovim. Imao sam običaj da idem gore svake godine, imao sam prijatelja po imenu Bert Cole, jedan od najboljih ljudi sa kojima sam ikad lovio. Moja priroda je uvijek bila naklonjena šumama, bio sam rođen u šumama, izgledalo je kao da sam tamo izrastao. Čak moje obraćanje nikada to nije iz mene izbacilo. Ne treba da bi se dobila igra, već samo biti u šumama. Ja mislim da je Bog tamo, vidjeti njega kako se kreće i priroda kako umire i kako ponire, ponovo se vraća i uskrsnuće sunce, ponovo izlazi ujutro, mala beba je rođena i onda ode oko 9, ide u školu, oko 10 sati, sve gotovo, 12 sati ona je svoju snazi, 2 sata posle podne ona postaje kao moje doba i 5 sati ona je staro 80 godina, ona umire, zalazi, ona se služilo Božjoj svrsi, ono nije mrtvo, vratit će se nazad sljedećeg jutra, to je Bog svjedočeći da tu ima života, smrti, sahrane i uskrsnuća. Gledajte, drveće tamo napolju, poslanja jesen, biljni sok je otišao do korijena pre nego što je bilo koji mraz ili nešto drugo došlo. Šta se dešlo idući dole u grob? Šta se onda događa? Ko se ponovo vraća u proviziju, što nije mrtvo, ide dole, leži u zemlji, ponovo se vraća, ako ostaje gore, onda bi ga zima ubila. Vidite, Bog nema svoju vlastitu inteligenciju. Bog to šalje dole, to je Božija pribavljeni put, tako to samo slijedi Božiju pribavljeni put, ide dole, krije se zimi, ponovo se vraća sa novim životom sljedeće godine, svjedočeći da tu ima života, smrti, sahrane i vaskrsnuća svuda, to je ista stvar, Bog u svakom velikom stvaranju. Svjedočeći sebe. Ovaj lovac, on je bio dobar strelac, ali on je bio najokrutniji čovjek kojega sam ikada sreo. On bi se šalio sa mnom sve vrijeme, on lovi lane malo. Sada nema ničega lošeg u ubijanju laneta, ako zakon tako kaže. Ali znate, Abraham je ubio tele i dao ga za hranu Bogu. Tako to nije bilo seks ili slično, to je stav. On bi ubio samo zbog toga što sam se ja tada loše osjećao. I rekao bi, o ti imaš pileće srce kao ostali sveštenici. Rekao si, Billy, ti si bio dobar lovac da nisi propovjedni. Rekao, a ti si suviše mekog srca. Tako je to sa tim propovjednicama. Rekao je, oni su suviše mekog srca. Rekao sam, Bert, ti si okrutan. Imaju oči kao u mišara. Svakako je rekao. Rekao je, kao što žene pokušavaju da mažu svoje oči. Znate, ovako rekao je, pogledao je preko, ovako rekao, ti si upravo mekog srca. Tako on bi ustrelio to malo lane i ubio bi jedno i ostavio ga da leži, otišao pravo dalje, uzeo drugo, samo da bi mene doveo neprijatno osjećanje. Rekao je, udaljit ću te ja od tog propovedanja jednog od ovih dana. Ja sam rekao, o ne, Bert, ne. Tako jednoga dana otišao sam tamo gore jedne jeseni, bilo je kasno, bilo je to negdje oko nedjelju dana, bio sam u žurbi, bio sam lovočuvar u Indijani, državni lovočuvar, ja bih se zaposlen i upravo u lovnom periodu trebalo da dobijem godišnji odmor i otišao sam gore malo kasnije i ti bilo je pjelenja koji kada puca u njih i pričate o Hudiniju kao jednom odbjeglom umjetniku. Moj Bože, on je za njih amater i kako oni zaista ostaju skriveni. To su bijele noći i mjesečnama, snijega je bilo prilike 6 inča, dobar posao iskušenja. I tako Bert kada je došao dole do kabine gdje sam ja dolazio, rekao je, reče, Billy, dobio sam jednoga dobro ove godine za tebe. Ja sam rekao, a šta, stavio je ruku u džep, izvukao je to napolje, imao je malo pištaljku, dunuo bi u nju zvižduk i bio sličan plaću malog laneta za svojom majkom, malo jelenovo dijete, znate, koje plače za svojom majkom. Rekao sam, Bert, kako možeš biti tako okrutan? Rekao sam, misliš li ti, ne treba da činiš takvu stvar? Rekao je, haha, ti si propovjednik mekog srca. Krenuli smo da lovimo toga dana, otišao je preko Jefferson Notcha i nije potrebno brinuti se za njega. Znao je kako se vratiti nazad, tako popeli smo se gore do poslijepodne, onda bili smo razdvojeni, krenuli svojim putem. Onda ako bi dobro našli Gerana, mi bismo ga ulovili, uzeli svoje konje i krenuli da ga uzmemo. Tako stigli smo oko 11 sati, nismo čak vidjeli trag, ni jedan trag. Svi jeleni su ležali dole, došli su žbunje, ispod žbunja i množstvo i ostale stvari gdje su vjetrovi, vrhovi drveća, gdje su bili šumski radnici, oni bi bili sakriveni i ostali daleko zato što njih pucalo, oni su bili uplašeni. Oko 11 sati Bert je stajao sve dole. To je bila mala čistina i prilike o veličine ove zgrade, možda 2 puta ove veličine i mala čistina, i sjeo je dole, pružio nazad da uzme. Mislio sam, njegov termos koji imao svom kaputu, mi obično nosimo termos, imamo nešto tople čokolade i zato što ima u sebi toplote, znate, i onda bi uzeli sendvič i onda bi se razišli. Stizali smo gore ka ivici drveća, tako mislio sam, možda je Bert imao namjeru da uzme svoj sendvič, tako on je sjeo dole da izvadi taj termos. Mislio sam da je imao namjeru da termos izvadi napolje. Ja sam upravo postavio svoju pušku naspram drveta, ali šta je on uradio? On je vadio tu malu pištaljku, kada izvadio tu pištaljku, dunio u nju, i ako je neko ikada čuo kako malo lane plače, to je neka vrsta žalostnog plača. U svom slučaju, kada je dunuo tu pištaljku, na moje iznenađenje upravo pred njim pojavila se velika majka Jelena. Sada to je majka Jelena, znate, tako tako ona je stala naprijed, tu su se pojavile njene velike brown oči, njene velike uši postavljene onako, vidite, njena beba je bila nevolji. On je ponovo dunuo i pogledao je okolo, krenula je upravo na tu čistinu, sada to je neobično, svako od vas Slovaca to znate, to Jelen, da Jelen to radi. Ona izašla, a mogao sam vidjeti njene velike oči, nije stajala više od 20 yardi od mene, pomislio sam, Bert, ne možeš to učiniti, ubiti tu sirotu, dragu majku. Njena briga za njeno dijete i ti joj na takav način podvaljuješ, ti pištaljka dunula i ona je izašla tamo napolje. Lovac je podigao svoju polugu na svojoj 36. kaliborskoj puški, repetirao je, napeo pušku, znate, odskočivši, i ona je to čula, pogledala okolo, vidjela je lovca, njene su se oči odmah usmjerile dole. Obično bi oni pobjegli, ali i ona ne bi izašla na to mjesto, na pravo mjesto to doba, ali vidite, ona je bila majka, bilo je nečega u njega, nečeg iskrenog, nešto, ona se nije nimalo pretvorila, ona je bila majka, rođena majka, njena beba je bila u nevolji i to je bilo u njenom interesu. Pogledao je prema meni sa tim očima kao mišara, cereći se, rekao sam, Bert, ne čini to, ne čini to, samo se cerio, okrenuo se okolo sa tom puškom, o moj Bože, bio je dobar strac, znao sam da kada taj nišan dođe naspram njenog lojalnog majčinog srca, onda će zrno prosvirati. Vidite, ona nije stajala dalje od 20 yardi, veliko 180 kalibarsko zrno kao pečurka sti metak i on bi je upravo prostirao srce kao obe strane. Pomislio sam, kako može biti toliko okrutan, prostira srce te drage majke dok ona traži svoje dijete, kako može to uraditi, Bert? Razmišljao sam, se vidio sam njegove ruke kako su spremne, nisam to mogao gledati, upravo to ne bi mogao uraditi. Okrenuo sam se, nisam mogao vidjeti ta iskrena majka stojeći tamo. Ona nije bila hipokrit, licemjer, ona se nije pretvarala, ona je bila majka. Zato je ona to radila. Smrt za nju nije ništa značila ništa. Njena beba je bila u nevolji. Mislila je više o svojoj bebi nego o svom životu. Neka lovci love bilo šta, njeno srce lupalo. Njeno majčinstvo njoj je pozivalo. Njena beba je plakala. Bilo je nešto u njoj pulsirajući, bilo je stvarno. I kako taj okrutni lovac može da prosvira to srce? Nisam to mogao gledati. Okrenuo sam glavu, pomislio sam, Gospode Bože, ne dozvoli da mu to urodi. Stajao sam ovako, nisam mogao čuti, nisam želio da čujem pucan, to je bilo suviše mnogo za mene. Čekao sam, puška nije opalila. Okrenuo sam se, pogledao i ona se je pomjerala ovako. On to nije mogao uraditi. Okrenuo se okolo i pogledao u mene i te velike oči su se pomjerile, promijenile, suze su tekle iz njegove obraze. Pogledao u mene i usne su mu drhtale, bacio je pušku na ivicu snijega, zgrabio me je za nogavicu, rekao je, Billy, dosta mi je toga, vodi me kod tog Isusa o kojem pričaš. Tamo, na toj snježnoj ivici, predao sam ga Gospodu Isu. Zašto? Video je nešto stvarno. Bio je svim vrstama crkava. Sada je video nešto što je nije namješteno. Video je nešto što je istinito. Prijatelji, mi možemo imati crkvena pravila i crkvene regulacije i teologije i sve ostalo, ali postoji pravi istiniti Isus. Pogledajmo u njega upravo sada dok poginjemo naše glave i molimo se. Sa našim glavama pognutim želim da vam postavim jedno pitanje. Sa vašim srcima sada pognuti nadolje. Koliko vas ovdje unutra ima sada, vi koji propovijedate hrišćanstvo, ako je profesija sve što imate u hrišćanstvu, ali koliko vas biste željeli da budete toliko hrišćani koliko je taj Jelen bio majka, sa nečim toliko iskrenim u vama, što znači više nego vaš život ili bilo šta da imate, i kažete, mogu li reći ovo, brate Brame, ja pripadam crkvi, ja sam biznismen, žena biznismen, šta više, domaćica, ali znate, biti ta vrsta hrišćanina, tako da mogu cijel svijet staviti u stranu, podnijeti kritiku ili bilo šta, ja voleo bih toliko da to budem, voleo bih da budem hrišćan u svom srcu, toliko da budem kao što je taj Jelen bio majka. Sa glavama pognutim sada i vašim očima zatvorenim, pred Bogom pitam vas u Hristovo ime, na završetku doba, bili upravo podigli vašu ruku, ne mogu da pozove na oltar zato što nema prostora ovdje, ali samo recite, moli se za mene, brate Branhame, da budem takav hrišćanin kao što je taj Jelen bio majka. Bog vas blagoslovio, svuda vidim ruke. Dopusti mi da budem takav hrišćanin. Sada, Zakej, kada vi dignete vašu ruku, da to pokazuje da vas je on pronašao sada. Zašto ne siđete sa drveta? On će ići sa vama danas na večeru. On će ostati sa vama za sve vaše dane. Nebeski Oče, mi smo zahvalni za Gospoda Isusa. njegovo prisustvo. Svjesni smo da ima nečega ovdje što je načinilo čovjeka i ženu. Neki od njih su čak smatrali da su hrišćani godinama, ali tu je ima nečega prisutnoga što ih je dotaklo, iako su smatrali da su hrišćani, kao što je Zakej bio, ali jednom doticaj koji dolazi od Hrista, oni su podigli svoju ruku kao svjedočanstvo da nešto unutra njih ima reklo da to urade. Dopusti im upravo sada da znaju da je to Isus. On je bio određen da prođe ovim putem ovoga jutra i on je to učinio. Tu je bilo, pretpostavljam, nešto oko 150 podignutih ruku, Gospode. Molim se da posjetiš svakog od njih i da im daš realnost da je to biti pravi hrišćanin. Nije važno koliko svijet pokušava da nas obeshrabri i koliko ostali pokušavaju da nas obeshrabre. Daj nam do znanja da je to borba stići tamo. To je jedan napor koji mi treba doložiti. Ali kada se dotaknemo nečega što je zaista istinito, stvarno, onda nas to mijenja. Molim se da ti promijeniš svako srce, Gospode, i da načiniš svakoga da bude u božanskom prisustvu u ovo vrijeme. Stavi Svetoga Duha u njihov život da budu toliko hrišćani koliko je majka Jelen bila majka. Bila je rođena kao majka. Mogu li oni biti rođeni od Duha Božijeg i postati pravi sledbenici Isusa Hrista? Mogu li oni stići sa svojih javorovog drveća danas? Daruj to, Gospode, može li ti ići sa svakim od nas i da pribaviš sa nama tamo do vremena kada ćeš doći da nas uzmeš u naš večni dom? To tražimo u Isusovo ime. Amen. Hvala ljubazni, neka vas Gospod blagoslovi. Dugo sam vas zadržao, namjerovao sam da budem van ovoga mjesta u 10 sati, sada je 10 do 11. Nadam se da Bog uzima ovih nekoliko nedovršene riječi i da nervozne i neraspoložene hrani u njihovim srcima. Upamtite, ima nečega istinitog u vezi sa Hristom. Bog vas blagoslovio. U redu.